Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro vam želim, pola sedam je i još uvek nije ni svanulo, ali bar je stao sneg, bar ovde u glavnom gradu je tako, a i prema tabeli Republičkog hidrometeorološkog zavoda vidi se da pada uglavnom na teritoriji pojedinih gradova u Vojvodini, to slab sneg, dok je u centralnoj Srbiji bez padavina, ali se i tekako vide posljedice jučerašnjih izuzetno obilnih snežnih padavina. Pričat ćemo naravno o tim posljedicama tokom celog našeg jutarnjeg programa. Potrudit ćemo se da vam prenesemo sve važne informacije koje treba znati u ovom trenutku. Ono što je dobro jeste da su glavne ulice u Beogradu prohodne. Trebalo bi i da su svi glavni putni pravci u našoj zemlji raščišćeni i da su možda samo neki putevi od manjeg značaja još uvek pod snegom. Ali, kažem, raspitat ćemo se tokom jutra kod dežurnih službi kakva je situacija posle ovih obilnih padavina. Sad shvatam da vam se nismo ni predstavili, mi koji radimo sa vama i za vas ovog jutra. Sa vama će biti Teja Dimitrijević, Bojana Tufekđić, Žarko Bovan i Miša Stiljković sve do 10 sati do kada će trajati naše ovo jutarnje druženje. 13. decembar još malo pa će zvanično i svanuti. A što se tiče sadržaja u ovoj emisiji, govorit ćemo o još nekoliko tema osim ove glavne, a to su snežne padavine i njihove posljedice. Držat ćemo se negde te teme o našoj vezi sa prirodom u kojoj živimo. Naime, sa vama ćemo u pitanju jutra razgovarati o ekološkim temama, o tome koliko su vam one važne i na koji način vi ukazujete na ekološke probleme u svojoj sredini i koji je vaš doprinos na rešavanju tih problema. A čućemo i jedno od mogućih rešenja, priču o četvorici mladih ljudi koji su pokrenuli proizvodnju jednog vrlo zanimljivog artikla, a to su ekološke i ne samo ekološke, nego i jestive kašičice za kafu, čaj i sladoled. Vrlo zanimljiva priča. Govorit ćemo i o jednoj lepoj aplikaciji koja je predstavljena pre nekoliko dana javnosti, a koja govori o starom sajmištu. Naime, pre 80 godina ustanovljen je i uspostavljen logor na starom sajmištu na kojem je stradao veliki broj Jevreja, Roma i građana Srbije. Pa ćemo čuti kako su srednjoškolci koji su tokom leta radili sa profesorima istorije osmislili ovu aplikaciju i sa kojom idejom je ona pokrenuta. Čućemo i kako u Beogradu funkcionišu prihvatni centri za beskućnike. S obzirom na ovu vremensku situaciju, ti prihvatni centri su izuzetno važni za sve one koji nemaju svoj krov nad glavom. Razgovarat ćemo sa gradskom sekretarkom za socijalnu zaštitu Natašom Stanisavljević. Odvojit ćemo malo vremena i za kulturu i najaviti projekciju jednog zanimljivog studentskog filma u Jugoslavenskoj kinoteci. Film se zove Kako je film ponovo postao čudo, a govori o reci Temskoj u istočnoj Srbiji, tačnije na Staroj planini. Biće tu još tema i priloga, pa vam preporučujem da budete uz Radio Beograd. 6 sati i 38 minuta, temperature u celoj Srbiji vrlo ujednačene, uglavnom se kreću od minus 1 do plus 1 uz par izuzetaka, najmanje hladno je u Negotinu gde je plus 2, uz Vršac to je jedini grad u Srbiji gde je temperatura na dvojci, uglavnom kažem jedinice i nule, u Zaječaru i Dimitrovgradu minus 1, a na planinama očekivano najhladnije, u Sjenici minus 4, toliko je na Zlatiboru, a na Koponiku je čak minus 9. Slab sneg trenutno promiče uglavnom na teritoriji Vojvodine i to ne cele, u centralnoj Srbiji suvo, a kako će vreme biti dalje tokom dana, preneće nam Dragana Broćević iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Na području Srbije danas oblačno i hladno, mestimično sa slabim snegom. Osim u Timočkoj krajini gde će biti malo i umereno oblačno, suvo i malo toplije. Sredinom dana na severu zapadu, uveče tokom noći i ostalim krajima, prestanak padavine i postepeno razvedravanje. Duvaće slab i umeren severozapadni, a na planinama i na istoku povremeno jak vetar. Najviša dnevna temperatura od 0 do 5 stepeni. Na području Beograda oblačno i hladno, povremeno sa slabim snegom. Krajem dana i uveče prestanak padavina. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, a najviša dnevna temperatura u Beogradu danas oko 1 stepen.
U nekoliko delova Beograda između ostalog problema je bilo i zbog toga što se drveće, što su se stabla rušila od težine snega koji je napadao. Probaćemo da saznamo tokom jutra da li su sva ona uklonjena. Bilo je problema i u pojedinim delovima Srbije, ali Automoto Savez Srbije ima najbolje podatke o stanju na putevima u našoj zemlji. Predlažem da čujemo izveštaj Tamare Ninić.
Vozite oprezno zbog nepovoljnih uslova za vožnju, pre svega na putevima u planinskim predelima. Iako je smanjen intenzitet padavina, i dalje se saobraćaj odvija otežano i usporeno. Pored snežnih padavina, pojačan vetar stvara i snažne nanose koji smanjuju vidljivost i dodatno otežavaju saobraćaj. Prema informacijama Zimske službe javnog preduzeća Putevi Srbije, svi prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni, ali saobraćaj je otežan na putevima ka Zlatiboru, Tarika, Dinjači, Divčibarama, Goču i Kopaoniku, zato je važno da vozači na ovim putevima budu pripremljeni za zimske uslove, a način vožnje prilagode klizavom kolovozu i vožnji po snegu. Intenzivno se radi na čišćenju i uklanjanju snega, a na putevima prvog i drugog prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskošenom stanju do 5 cm na teritoriji Beograda, Bačka, Ivanjice, Kruševca, Kolubare, Kragujevca, Novog Pazara, Zaječara, Požege, Užica, Valjeva, Vranja. Trenutno je na snazi zabrana saobraćaja za teretna vozila na području Užica, što podrazumeva i zabranu na magistralnim putevima Knežević i Kremna, preko Zlatibora, Debelog Brda, Kadinjače, ka Višegradu, zatim i na deonici Novi Pazar, Sjenica, Aljinovići, kao i na magistralnim putevima koji vode ka graničnim prelazima sa Crnom Gorom. Produženi su radovi na petlji Kolari, na nadvožnjaku iznad autoputa, zbog čega je i dalje zatvoreno uključenje na autoput iz Kolara ka Beogradu. Petlja Požarevac nije u funkciji za vozače koji se kreću u pravcu Niša, a zatvoreno je isključenje za Požarevac iz pravca Beograda i uključenje ka Nišu iz pravca Požarevca. Prema podacima Uprave granične policije na putničkim terminalima nema zadržavanja vozila, dok se na teretnim vozila zadržavaju duže na izlazu iz zemlje ka Mađarskoj i Hrvatskoj.
We'll be right back. Eko. Kad znaš šta želiš, ne postoje granice. Uz MTS novogodišnju top ponudu. To što želiš, to i dobijaš. Tri puta više interneta, popust na tarifu i telefoni na rate po još nižoj ceni. Odaberi Realme, Xiaomi, Huawei, Samsung, TCL ili Honor i poželi ono što drugi ne mogu. Bez granica i u novoj godini. MTS, tvoj svet.
Najlepša kola i pesme naše proslavljene umetnice Radojke Živković na trostrukom CD-u Harmonika ljubavi u ediciji Zapisano u vremenu. Izdanje PGP RTS.
Eko.
Minuta do 7 sati, uobičajeno vreme da prelistamo jutarnju štampu kao i brojne internet portale. Dakle, sledi ono virtuelno prelistavanje, ali i ono živo uz sveža izdanja jutrošnjih novina. Kao i obično, počinjemo od sajta Radiotelevizije Srbije na adresi rts.rs. Glavni naslov kaže: sneg nastavlja da pada, ali slabijim intenzitetom. Tu je još jedan naslov koji kaže: do kada će padati sneg? A kao što ste mogli da čujete i malo čas u prognozi vremena, ukoliko ste bili tu od jutros, i danas će u celoj Srbiji biti padavina, ali slabijeg intenziteta nego što je to bilo juče, kada je pala baš velika količina snega, negde čak i do 50 centimetara novog snega. Tu je još jedan naslov koji ohrabruje: u Srbiji trocifren broj novozaraženih, prvi put posle, ja mislim, 3 meseca zabeleženo je manje od 1000 novih slučajeva zaraženih COVID-19, što svakako može samo da nas raduje. Pada i broj hospitalizovanih građana Srbije, kao i pacijenata koji su na respiratorima. Na sajtu rts.rs i naslov: kineske investicije u luke u okviru inicijative Pojas i put, trn u oku Vašingtona. Poslednjih par decenija, a naročito nakon formulisanja inicijative Pojas i put, kineska preduzeća izgradnjom, kupovinom i leasingom vredno pletu široku globalnu mrežu teretnih luka i naftnih i drugih terminala koja olakšava trgovinu gigantskog obima koju ona obavlja sa svetom, ali i produbljuje ekonomski i politički uticaj Kine na svet, navodi se na početku ovog obimnijeg teksta koji možete naći na sajtu Radiotelevizije Srbije. Naravno, tema broj 1 u svim medijima jeste sneg, velika količina snega koja je juče pala u Srbiji. Naslov na sajtu Blica glasi: sneg izazvao kolaps, ali stanje se normalizuje. Proglašena vanredna situacija u opštini Ivanjica, desetine hiljada ljudi bez struje, očekuje se malo kasnije slabljenje padavina. Zatim tu je naslov takođe na sajtu Blica: spasilačke službe krenule ka zavejanim mladićima na Maljanu koji su na planini bez ogriva i namirnica od sinoć. Ova informacija potvrđena je u sektoru za vanredne situacije u Valjevu, a prenosi Euronews. Niko od zavijanih mladića nije životno ugrožen, a spasilačke službe pokušavaju da se probiju do planinske kuće u kojoj su oni potražili zaklon. Grupa momaka, ljubitelja takozvane off-road vožnje, dakle vožnje van glavnih puteva, od sinoća zavijana u rejonu Bogdanica na planini Maljen, nalaze se na oko 9 km od Tometinog polja. Jedan od naslova na sajtu Novosti glasi da se omogući normalno snabdevanje, radna grupa vlade o obezbeđivanju energije i energenata. Sednicom je predsedavala potpredsednica vlade Srbije i ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović. Radna grupa koja prati sigurnost snabdevanja energijom i energentima razmatrala je aktuelnu situaciju i dogovoren je način rešavanja problema koji su nastali usled teškoća u dopremanju uglja do blokova termoelektrane Nikola Tesla, koji će podrazumevati saradnju Elektroprivrede Srbije, Naftne industrije Srbije i Beogradskih elektrana. I na naslovnoj strani Politike jedna od glavnih vesti je pod naslovom Zavejana Srbija, a odmah pored nje i intervju sa Miloradom Dodikom, srpskim članom predsjedništva Bosne i Hercegovine. Naslov: ne želimo nikakvu BiH sem Dejtonske. Donećemo zakon i propisati da je imovina u Republici Srpskoj naše vlasništvo, kao i rešenja da sudije i tužioce bira Skupština Republike Srpske, između ostalog je naveo Dodik u ovom intervju za Politiku. Na prvoj strani ovog dnevnog lista najava još dva intervjua. Jedan je sa Milanom Stamatovićem, predsjednikom stranke Zdrava Srbija, koji kaže i najavljuje u naslovu: moguće je okupljanje patriotskih opcija. A tu je i najava intervjua sa gradonačelnicom Skoplja, prvom ženom na ovoj poziciji u istoriji Makedonije, Danelom Arsovskom, koja poručuje: vreme je za ujedinjenje. Naslovna strana Novosti donosi nekoliko tema. Glavna: Ameriku i EU boli istina o Račku. SAD i Brisel napali Vuljana zbog tvrdnje da je to bila akcija protiv terorista. Tu je i naslov: stiže novih 30 moćnih helikoptera. To je najava predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, a Novosti donose i intervju sa Branislavom Nedimovićem, potpredsjednikom vlade i ministrom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, koji poručuje: protesti se raspali, spala knjiga samo na dva slova. Sa druge strane, na naslovnoj strani Danasa, glavni naslov glasi: srušiti kopanje litijuma referendumom ili izborima. To je tekst koji se tiče protestnih blokada koje su i ovog vikenda održane širom Srbije. Blic nastavlja sa objavljivanjem svojih tradicionalnih godišnjih lista, pa je tako danas na naslovnoj strani glavna tema 10, najtačnije 100 najmoćnijih žena Srbije, a na prvih 10 mesta tu su na prvom mestu premijerka Ana Brnabić, na drugom je Jorgovanka Tabaković, guvernerka Narodne banke, na trećem Draginja Đurić, dakle jedna žena iz bankarskog sektora, na četvrtom Suzana Vasiljević, glavna savjetnica za medije predsjednika Republike, pa zatim Dragana Marković, Maja Popović, Irena Vujović, Jasmina Vasović, Darija Kisić Tepavčević i Olivera Zekić na prvih 10 mesta. Na naslovnoj strani Blica najava još jedne važne teme. Stručnjaci pozivaju: prijavite internet nasilje, kazne postoje. Pričat ćemo o tome i u našem internet programu malo kasnije. A tu je i tekst o jednoj sportskoj temi: sjajni Vlahović napada Zlatnu Kopačku. Fudbaler Srbije, kako ocenjuje Blic, nalazi se u životnoj formi i nastavlja da ruši rekorde u italijanskoj prvoj fudbalskoj ligi. Vraćamo se još naslovima sa internet sajtova. Politika donosi naslov: Srbija proizvela 2 miliona doza vakcine Sputnik V. To je izjavio ministar zadužen za inovacije i tehnološki razvoj u vladi Srbije Nenad Popović. On je rekao da se očekuje da će u narednom periodu biti proizvedeno najmanje još 4 miliona doza. na sajtu Novosti još jedan naslov o još jednoj temi o kojoj je važno razgovarati što više. Oglasila se majka devojčice koju je udario trener. Ćerka ima traume, angažovali smo psihologa i idemo na sud. U pitanju je majka 16-godišnje košarkašice Radničkog iz Kragujevca koju je trener nekoliko puta udario po glavi za vreme tajmauta na meču u Smederevskoj Palanci krajem prošlog meseca. Postavlja se pitanje zaista odakle trener ima pravo na ovakve postupke, tako da se očekuje vjerovatno i šira društvena rasprava o ovoj temi. Ekologija nema ideologiju. To je naslov intervjua koji na svom sajtu objavljuje Politika. U pitanju razgovor sa profesorom doktorom Draganom Đuričinom, redovnim članom Svetske akademije umetnosti i nauka, koji je govorio o neophodnosti uravnoteženog razvoja i poštovanja planete na kojoj živimo. I za kraj se vraćamo sajtu Radio Televizije Srbije od kog smo i počeli ovo prelistavanje. Jedna od zanimljivih tema jeste i upotreba akcenta, to jest akcenata na javnom servisu. Pokrenuta je povodom jedne reči u kvizu TV slagalica, pa vam savjetujem da pročitate i ovaj tekst jer nemamo vremena sada da se posvetimo njemu, ali to je saopštenje povodom pravilne upotrebe akcenata u našoj kući. I time ćemo otprilike i završiti ovo današnje, to jest ovo jutarnje prelistavanje, očekujući da nam sunce zvanično izađe, to će se desiti u 7 sati i 7 minuta. Pre toga, za minut i po, čućete i naše najnovije vesti.
Tačno 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Sneg je prošle noći padao u Srbiji, ali slabijeg intenziteta. U Moravičkom okrugu sneg je napravio mnogo problema. Bez struje je bilo više od 15.000 potrošača u Čačku, Ivanjici, Gornjem Milanovcu i Lučanima. Sa najnovijim informacijama javlja se Slađana Miletić.
A na području Čačka svi dalekovodi su popravljeni. Juče negde oko 18 časova puštena je električna energija na području Ovčara, Kablara, Ježevice, Donje i Gornje Trepče. Zbog popravke trafostanica na Ovčaru, struju su dobila i sela u Lučanskoj opštini Markovica, Negrišari, Rtari i Dučalovići. Prema podacima Čačanske elektrodistribucije još ima kvarova na niskonaponskoj mreži koji će se otkloniti danas u toku prepodneva. Tokom popodneva juče više od 5000 potrošača dobilo je električnu energiju. Još uvek je teška situacija u Ivanjičkoj opštini zbog snega i problema koji je izazvao. Na celoj teritoriji te opštine proglašena je vanredna situacija i to upravo kako bi se brzo sanirali kvarovi na elektromreži i normalizovao saobraćaj, kao i zbog sprovođenja operativnih mera zaštite i spasavanja. U planinskom delu na Javoru, Goliji i Mučnju nema struje od kada su počele padavine. Struje jedino ima u Varošici i Ivanjica i ekipe su na terenu. Pristup svakako otežava težak i mokar sneg. Dosta provodnika je pokidano, a i stubovi izlomljeni. U planinskom delu sneg je viši od pola metra, a tokom jučerašnjeg dana i prethodne noći napadalo je više od 30 cm novog snega.
Do kraja dana problem sa strujom trebalo bi da bude rešen i u brdsko-planinskim selima na teritoriji opština Bajna Bašta, Priboj, Požega, Arilje i Nova Varoš. Zbog niskih temperatura tokom noći na putevima ima i poledice. Vozačima se savetuje da voze polako, oprezno i da ne kreću na put bez zimske opreme. Putari čiste saobraćajnice po prioritetima. Svi glavni pravci su prohodni. U Beogradu se čiste ulice drugog prioriteta, rekao je za RTS Pavle Pavlović iz javnog preduzeća Beograd Put.
Nakon prestanka padavina oko 21 sat, u roku od 4 sata su raščišćene. To podrazumeva 1900 km na teritoriji grada Beograda je raščišćeno i prešli smo pred jutro na ulice drugog prioriteta, koje će biti danas, da kažem, akcenat na ulicama drugog prioriteta i naravno nastavak sa održavanjem ulica prvog prioriteta. Ulice prvog prioriteta je ulice kuda ide javni gradski prevoz.
Beogradski aerodrom Nikola Tesla neprekidno je otvoren za avio saobraćaj. U železničkom saobraćaju najteže na pruzi za Bar. Epidemijska situacija u Srbiji je povoljnija. Registrovana su 944 nova slučaja virusa korona. Preminulo je 30 ljudi. Testirano je 7840 uzoraka. Na bolničkom lečenju oko 3000 pacijenata, a na respiratoru 177 obolelih. U regionu najviše novih slučajeva COVID-19 ima Hrvatska, više od 2300. Ostale zemlje imaju manje od 1000. Prema prvim studijama Svjetske zdravstvene organizacije, omikron soj COVID-19 može smanjiti efikasnost vakcina, ali je manje opasan od delta varijante. U Rusiji se smanjuju brojevi novozaraženih i umrlih, i najmanji su od oktobra. Sve više zemalja koje skraćuju period između druge i treće doze vakcine. U Velikoj Britaniji od danas počinje vakcinacija trećom dozom starih od 30 godina, jer se očekuje da će omikron, koji se širi vrlo brzo, biti dominantan oblik virusa do kraja godine. Rukometašice Srbije igraće protiv Slovenije u posljednjem meču druge faze svjetskog prvenstva u Španiji. Utakmica počinje u 18 časova. Prenos je na drugom programu RTS-a. Srbija je ostala bez šanse da se plasira u četvrtfinale. Vreme danas, sneg znatno slabijeg intenziteta. Na severozapadu sredinom dana prestanak padavina i postepeno razvedravanje, tokom popodneva i u ostalim predelima. Jutarnja temperatura od minus 3 do 2, najviša dnevna 5 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 0 stepeni, vlažnost vazduha 95%, pritisak 1006 milibara, severozapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Nena Selaković, spiker Miroslav Vujičić.
Nastavit ćemo i dalje tokom jutarnjeg programa da prenosimo sve informacije vezane za posljedice jučerašnjih izuzetno obilnih padavina koje su zadesile celu Srbiju, pogotovo zbog toga što su i za danas najavljene nove, mada ne tako obilne kao i juče. Nadamo se da će i saobraćaj i snabdevanje električnom energijom tokom dana u celoj Srbiji biti normalizovani. Mi ćemo naravno nastaviti, kao što sam rekao, da pratimo situaciju. Uskoro ćemo čuti i izveštaje ovde iz Beograda o tome kako od jutros rade gradske linije, autobusi, tramvaj, trolejbusi. A u ovom satu govorit ćemo još malo i o privrednim aktivnostima u Jablaničkom okrugu, a kao i svakog radnog dana imaćemo našu redovnu rubriku Pitanje jutra. Ovoga jutra govorimo o ekologiji, pitam vas koliko su vam važne ekološke teme i na koji način vi ukazujete na ekološke probleme u svojoj sredini, odnosno u svojim sredinama, i na koji način se može doprineti njihovom rešavanju. Pred kraj sata čućemo, kao i obično, pregled najvažnijih sportskih vesti, a ima ih mnogo jer je bogat sportski vikend za nama. A na samom početku rubrika koja u svom naslovu pominje decu, ali vrlo često može biti zanimljiva i poučna i nama odraslima.
Dobro jutro, deco.
Radio zupiranje.
Kako se ponašam lepo. Pa lepo se ponašam. Pa pričam.
Budeš dobar i slušaš što ti mama ili tata kažu, ili vaspitačica.
Ili kuvarica.
Nemoj da se ponašaš. Da se ne ponašam bezobrazno, onda ću posle tako da se popravim da budem dobar.
Lepo.
Pa ružno je, na primjer, kad si bezobrazan, udaraš tecu, guraš te, uzmeš, tipaš ih. Tako budeš sve ne valja, otima im dušeke. Imali smo jednog bezobraznog dečaka.
Bija nas. Tuko nas. Pa smo ga kazali kod Marije i Marije.
I sada kada nismo ovde krenuli, je jedna devojčica uzela jednu igračku i mene je pogodila.
Kako?
Ne u glavu, u rame.
Aha.
Da.
I kad smo izašli napolje, bili smo mnogo dobri, pomagali smo. Ujena, ne možda se upadaš u reč.
Vukli smo
travu iz betona, izvukli smo skoro svu travu.
Nije lepo.
Kad je Bojana ovako radila, ajde Bojana sa ti pričaj.
Da.
Znači ja sam jednu stvar pričao, Bojana je samo krenula
Zato što to nije lepo ponašanje da jednima drugim upadamo u reč.
Mi smo radili u našu sobu pravila ponašanja.
Nema jurčanja po sobi.
Nema sedanja po masci. u kupatilima, nema prekidanja dok se priča, lepo da sediš za stolo, to je Ilija, ne znam kako već.
I ne sme da se trči po kupatilu, ne sme da se prska, ne sme da se piska. Da se piški pored bece šolje. Možemo da se igramo sa nečim koji uzmemo, a ne da uzmemo sve pa da razbacamo, onda moramo da kupimo.
Mi još u kupatilu smo nacrtali, ne sme da se kliza po kupatilu kad je mokro.
I da se trči, to znači da trčiš.
Ne. Ne. Ne smemo. Marija nam ne da. Ni druga, ni prva. Ja vidimo.
Ja bih baš volao da igram futbol u vrtiću.
Ne smemo ni to.
Autori, članovi udruženja Zbunovnik.
Rođeni sam nas.
7 je sati i 17 minuta. Dobro jutro vam želim, ako ste nam se tek nedavno priključili. Sunce je zvanično izašlo pre 10 minuta, mada bojim se da ga danas tokom dana baš i nećemo videti. Možda u pojedinim delovima Srbije ono uspe da se probije kroz oblake, ali uglavnom će nam danas biti oblačno i sa slabijim novim snežnim padavinama. Negde pada sneg i u ovim trenucima, uglavnom na teritoriji Vojvodine. U centralnoj Srbiji za sada na svu sreću bez padavina. Temperature vrlo ujednačene, kreću se između minus 1 i plus 1, dakle nule i jedinice su aktuelne celog jutra i neće se mnogo menjati ni kasnije tokom dana, to će biti i maksimalne dnevne temperature. Najhladnije je očekivano na planinama, na Koponiku čak minus 9, na Zlatiboru i u Sjenici, dakle na Pešterskoj visoravni, minus 4. Čuli ste pre nekih 15 minuta u našim vestima da je na teritoriji opštine Ivanjica proglašena vanredna situacija i da je u tom delu naše zemlje i dalje jedan broj domaćinstava bez električne energije. Ekipe su na terenu i trude se da što pre omoguće redovno snabdevanje strujom. U ostalim delovima Srbije situacija je mnogo bolja i putevi su uglavnom prohodni. Mi smo ovog jutra provjeravali kakva je situacija na teritoriji Beograda. Koleginica Bojana Tufekđić snimila je razgovor sa dežurnim inženjerom u Beograd putu Pavlom Pavlovićem. Evo što nam je on rekao.
Zimska služba Beograd puta je u četvrtom stepenu pripravnosti, što podrazumeva 90 velikih kamiona i 20 manjih kamiona i 15 mašina za utovar materijala. Tokom večeri i tokom noći počećene su sve ulice prvog prioriteta, što podrazumeva 1900 km saobraćajnica, i prešli smo na ulice drugog prioriteta sa kojima nastavljamo danas u prvoj smeni. Potrošeno je preko 1000 tona soli i oko 400 tona kamenog agregata.
Takva je situacija, dakle, što se tiče Beograd puta, a kako je u gradskom saobraćajnom preduzeću, čućemo od dispečera Zorana Stanojkovića.
Većina linija u ovom trenutku radi normalno, bez problema u odvijenju saobraćaja. Imamo linije koje su trenutno sa problemom njihovim trasama, znači linija 57 u blokadi juče, palo drvo u Žarkovačkoj, linija 505 Miljakovačke staze od 4.25 skraćene do tunela Straživica, linija 44 Vase Pelegića od 4.30 do 5.40 bio problem sa snegom na kolovozu, linija 84 612 Galenika Mihajla Vukše zbog palog drveta, linija 504 Vidikovački Venac od 5.10 takođe palo drvo, linija 405 Loka Branislava Jovanovića nije čisto od 5 sati u zastoju, linija 507 Josipa Telarevića nije čisto od 05.25 skraćena, linija 94 Edvarda Griga skraćena, linija 502 i 503 Petra Konjevića skraćena, linija 531, 532 Ibarska magistrala od 5.45 do 6.10 je bila skraćena, sada radi normalno, i linija 5 Bulevar Kralja Aleksandra i Rooseveltova od 6.15 do 6.40 zbog problema sa skretnicom. To su linije koje su imale neke probleme od jutros, ostale linije za sada rade normalno, nadamo se da ćemo ove probleme rešiti, da ove linije će raditi tokom celog dana.
Čuli ste i kakva je situacija u gradskom saobraćajnom preduzeću Beograd. Uglavnom su bili problemi na prigradskim linijama. Pratit ćemo i dalje situaciju tokom našeg jutarnjeg programa koji traje sve do 10.
Beer, melon, get these hearts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you'll be my bodyguard, I can be your long lost pal. I can call you Betty, Betty, when you call me, you can call me out. A man walks down the street, he says, why am I short of attention? Got a short little span of attention, and all my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone, gone? He ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, along, there were incidents and accidents. There were hints and allegations. If you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Betty.
Sedam je sati i 26 minuta, pratite jutarnji program Radio Beograda. Pre nekih pola sata ili možda koji minut više u prelistavanju štampe pomenuli smo i jednu temu o kojoj se često piše, a to je digitalno nasilje i da je jako važno prijaviti nasilje i putem interneta. Ova pojava pogotovo je prisutna i sve je više tu među nama od kako smo više u svojim domovima, a sve zbog pandemije COVID-19, posebno je izražena među mladima. Zbog toga se ovom temom pozabavila i koleginica Tijana Sivinović.
Pored posla i predavanja koje se obavljaju online, na internet se odavno preselilo i druženje među vršnjacima. Uz to, iz školskog dvorišta, gde je u velikoj meri moglo da se kontroliše, na društvene mreže se preslikalo i vršnjačko nasilje, koje iz dana u dan poprima ozbiljne razmere. Psihološkinja Ana Mirković za naš program objašnjava da postoji više vrste digitalnog nasilja, a da je za sve zajednička upotreba novih tehnologija zarad vređanja, omalovažavanja i ugrožavanja.
Sada najzastupljeniji oblik digitalnog nasilja je cyberbullying, to je to vršnjačko nasilje na internetu. Deca to često rade tako što komentarišu negativno neke sadržaje, pišu ružne reči, omalovažavaju, i kada ih pitamo zašto to rade, najčešće kažu da je to šala, da nikog nisu htjeli da povrede, da je to tako tralala, iako to zapravo nimalo nije smešno, naročito onoj osobi koja trpi nas.
Svako od nas lako može da postane žrtva na internetu, ali i nasilnik. Zato treba da znamo da kada napišemo i objavimo komentar na internetu, taj komentar zauvek tu i ostaje. Zato psihološkinja Ana Mirković kaže da prilikom komentarisanja treba da se vodimo pravilom da ono što ne bismo voleli da drugi rade nama, ne treba da radimo ni mi njima.
Zašto se dešava da imamo takav izliv mržnje? Zato što mi živimo u društvu u kom nema empatije, u kom su deca nedovoljno emocionalno zrela, što je njihova uzrasna odlika, ali sa druge strane nemaju nikakvo kritičko promišljanje. Roditelji nisu autoriteti, smatraju da ne znaju dovoljno, jedna otuđenost u kojoj živimo, nemogućnost da sagledamo kako to utiče na osobu nad kojom vršimo nasilje, da li su je zasuzile okice, da li je zadrhtao glas, tako da mnogo varijabli utiče na to, a kao posljedicu imamo zaista sve više tužne i depresivne dece, a suicid se najčešće dešava.
Komentarima su izloženi i žene i muškarci. Ipak, istraživanja pokazuju da se žene, pogotovo mlade, teže suočavaju sa negativnim komentarima koje često dobijaju. Zato Sanja Pavlović iz Autonomnog ženskog centra objašnjava gde je granica između izražavanja mišljenja i vršenja digitalnog nasilja.
Zamišljamo da ako neka devojka objavi neku fotografiju koja je na neki način izazovna, da imamo pravo da to komentarišemo, da imamo pravo da iznosimo svoje neko mišljenje, da govorimo šta bismo joj sve radili. Dakle, to već ulazi u vlast nasilja. Prosto jedno je komentarisati na neki način u javnom prostoru nečiji fizički izgled, sasvim je drugo ako to preraste u uvrede, ako preraste u pretnje, ako preraste u pretnje seksualnim nasiljem.
Od 10 dece samo će jedno reći da je žrtva. Zato je često na roditeljima da to sami prepoznaju. Znaci za alarm mogu da budu loš uspeh u školi, nesanica, tuga i poremećaj u ishrani. Rešenje, kažu psiholozi, počinje od konstruktivnog razgovora sa decom koji ne sme da ima osuđivački ton. Ako to ipak nije dovoljno da se dete zaštiti, edukator za cyberkriminal i bezbednost dece na internetu, Katarina Jonov, objašnjava šta treba raditi.
Block, delete, mute, report jesu opcije koje imaju gotovo sve društvene mreže kada su u pitanju blaži oblici uznemiravanja. Međutim, kada su u pitanju ozbiljni oblici uznemiravanja, moj apel je uvek da se naprave screenshotovi pretnji, prepiski koji uznemiravaju dete ili mladu osobu ili bilo koga od nas i da se adekvatno reaguje. Prva instanca jeste škola, druga instanca u slučaju većih zloupotreba i kada je ugrožena zaista ne samo privatnost dete, nego njegova bezbednost, odmah obavesti policiju.
Odgovornost za digitalno nasilje je na čitavom društvu, pa tako i na smanjenje istog možemo da utičemo svi kroz jačanje empatije, tolerancije, sposobnosti da razumemo druge ljude i da prihvatimo različitost. A ukoliko prepoznamo žrtvu, psiholozi savjetuju da joj pružimo podršku i pomoć i ukažemo na rešenje.
Eko. Kako bi bilo dobro da svaki put kad upalite TV počne baš ono što ste želeli da gledate. Moguće je. Premijera nove sezone serije BES-a. Najjači sportski program ikad. Svako večer drugi film, svakog dana nova serija. I brojni muzički i dečji kanali. Da, moguće je. Pozovite 0800 100 100 i stiže vam boks. 12 meseci po 1 dinar. MTS, tvoj svet.
Slavska akcija u Disu. Dobro gazirana voda 2 litra 27,99. Persil deterđent za pranje rublje 11 kg 1699,99. Dis, kupit ćeš više.
Third Country, drugi instrumentalni album Dragan Ćalina kvarteta. Spoj modernog džeza, hip-hopa i roka sa snažnom osnovom u kontrapunktu melodije i bas linije. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Ne propustite veliki jazz spektakl Big Benda RTS. Giacomo Puccini Tosca. Gosti koncerta Peter Ryder Schaub, dirigent i aranžer, Martin Auer, truba, Francesco Santucci, tenor saksofon, Adrian Mears, trombon. Kombak dvorana, 16. decembar u 20 časova. Karte u prodaju na blagani Kombak dvorane i na sajtu Ticket.rs.
Tvoja Lidl cena.
Od ponedeljka 13. decembra u Lidlovoj ponudi. Sveža jagnjetina 1 kg 599,99. Sveža prasetina 1 kg 399,99. Borovnice pakovanje 125 grama 119,99. Učini lepo delo i uključi se u akciju jer mala dela su velika stvar.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
Eko. Pitanje jutra.
U 7 sati i 39 minuta otvaramo naše telefonske linije za vaše pozive. Naši brojevi verujem da su vam dobro poznati, ali naravno da ću ih ponoviti još jednom. 011 655 337 pa na kraju 0, 1, 2 ili 3. Javite nam se, ovoga jutra ćemo razgovarati o temi koja je apsolutno najprisutnija u domaćoj javnosti u posljednjih nekoliko nedelja, možda čak i meseci, a to je ekologija. Koliko su vama važne ekološke teme i na koji način vi ukazujete na ekološke probleme u svojoj sredini, koji je vaš doprinos njihovom rešavanju? O ovoj temi, evo, sinoć se pojavio jedan vrlo zanimljiv tekst na sajtu Radio Televizije Srbije pod naslovom Savo protiv Rio Save, lekcije subotnjih protesta za vlast, opoziciju i ekološke aktiviste. Koleginica Anica Telesković iz redakcije Oko magazina napisala je poduži tekst sa viđenjem ove situacije. Na našem sajtu je i vrlo zanimljiv tekst o tome kako se mladi sve više uključavaju u takozvani ekološki aktivizam i rešavanje nekih ekoloških tema na lokalnom nivou, pa mislim da je to više nego dovoljno povoda da i u jutarnjem programu Radio Beograda porazgovaramo o ovoj temi. Ponavljam još jednom, naš broj 011 655 337 pa na kraju posljednja cifra 0, 1, 2 ili 3. Čekamo vaše pozive. Evo prvog, dobro jutro.
Dobro jutro, Mišo. Ovde je Mile iz Beograda.
Mile, kako se vi uključujete u rešavanje ekoloških problema, ako se uopšte uključujete?
Pa znate, Mišo, ja se stvarno izvinjam, prvo ću vam jedno pitanje, mislim da mi date odgovor, a
evo,
drugo pričat ću o ekologiji. Ali nije, pazite, ovo je vaš dalje lapsu, šta je, rekli ste o uvezi ovog Starog Sajmišta.
Da.
Jevreji i Romi i građani Srbije, pa čekajte, oni su građani, ali gdje su
slučaj,
Srbi?
Da, dobro ste me ulovili u grešci, svi su oni građani Srbije, očigledno da sam ja nešto pogrešno formulisao.
Ne, nisam to očekio od vas, verujte mi, jer ipak vas cenim i poštujem, stvarno ste dobar i spiker i voditelj i sve, ali tako stvarno.
Hvala vam, hvala na ispravci, uvažena kritika.
Kažem mi to.
Ajmo da čujemo.
Što se tiče ekologije, Mišo, znate šta, profit je ovde, koliko vidim, u ovoj državi najbitniji, a nije bitno kako će građani sutra, to jest naša deca. Ja sam svoje, što nam kažu ljudi već, ajde, ali deca, unučići i to, kako će oni da prožive. Nije sve u profitu. Najbitnije je da mi budemo zdravi i što ono kažu, i zdravlja da bude to. A što se tiče tih stvari, sami smo mi krivi što se tiče toga. Sami kao ljudi, građani. Mi smo krivi što se tako ponašamo u prvoj prirodi.
Hvala vam što ste nam se, hvala vam što ste nam se javili. Nadam se da ćemo preći vrlo brzo i na nova uključenja. 011 655 337 0. Umesto ove nule na kraju može da stoji jedinica, dvojka ili trojka, a neko je okrenuo jedan od tih brojeva. Dobro jutro.
Dobro jutro, moje poštovanje Mišo vama i uvaženim slušalcima.
Hvala.
Prvo što bih hteo da kažem da vi radite u pogrešno vreme na pogrešnom mestu, s obzirom da se, koliko se ne upoznam, da ste vi psiholog, tako?
Jeste.
Ali šta želim da kažem. Ja kao prvo, što se tiče ove vaše teme, ja bi uhapsio moju majku, moga brata i moju snajku.
Majko, mila, pa što?
pa zato što uopšte, oni ne obraćaju pažnju uopšte, to njih to ni interes, razumete? Znači, kaže, mi smo suviše mali da bi doprineli opštem, da kažemo, boljitku. A ja moju decu vaspitavam, moja deca, verujte mi, moja ćerka ima 32, druga 26 i sin 21.
Aha.
Oni nose, Mišo, žvake, odnosno bombonice, već šta god. Oni nose to i majka kad ih pere, ona opere i to. Naravno, žena iz ne znam iz kojih razloga ne prazni džepove, i to meni nije jasno, i onda operi i to, razumete?
To su baš onako ozbiljni problemi povremeno. Hvala vam što ste nam se javili. Idemo dalje sa uključenjima, jer bismo želeli da čujemo što više mišljenja. Dobro jutro.
Dobro jutro. Da me čujete, Mišo?
Čujemo, u programu ste, izvolite.
Pa ovako da vam kažem. Do juče u brdima, u šumani nije ni postojao WC, nego su svi napolje vršili malu i veliku nuždu. A u Crnoj Gori kažu, kakav je to čovjek kad napravi kupatilo ili nužnik, kad sere u svoju kuću, šta bi radio u mojoj. E sada, znači, ako zagađuje, toliki broj ljudi zagađuju zemlju, vazduh, vodu, znači nema kanalizacije, šumu pored kanala, tamo je kod mene u mestu koje je još za vreme Marije Terezije od Bagrema, su ovi bednici došli, a ne bednici, nego ti koji imaju pare, osekli i prodali. I znači čovjek, kad jedan čovjek uništava sve, njih 10 ne mogu da nadoknade.
Mislite da je to baš tako? Ajde da čujemo šta će da kažu ostali slušaoci, s obzirom na to da se u posljednje vreme pokazuje i da ljudi mogu da na neki način ukažu na probleme oko sebe i čak utiču i na politiku na državnom nivou. Dobro jutro, želim sljedećem slušaocu.
Dobar dan.
Dobar dan ili dobro jutro.
Dobro jutro, zove Mujo Omanović, slavni pjevač nekadašnji.
Dobro.
Iz Radio Televizije Sarajeva, daj molim vas, ovo je sve dobro što pričate i dobro ukazivate na vašem programu, ali mogu reći samo jedno, da mene niste nikada pustili.
I molim vas da utišate radio, jer sve odzvanja.
Da, evo sad ću utišati. Dajte rešte gospodinu Diniću da Muju Omanovića pusti njegove ploče.
E, ajde sad nećemo, stvarno, to je totalno skretanje sa teme i korišćenje u neke privatne svrhe javnog servisa. Idemo dalje sa uključenjima slušalaca ovoga jutra, inspirisani tekstovima na sajtu Radio Televizije Srbije. Pričamo o tome na koji način se obični građani mogu uključiti u rešavanje ekoloških problema. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta vi imate da nam kažete na ovu temu?
Sam ja na vezi.
Jeste, izvolite.
Pa evo, ja bih da pojednostavim stvari. Osnov ovog zemaljskog fizičkog života je da zemlja, voda, vazduh i normalno sunčeva energija. Znači, ako mi to ne poštujemo, uništavamo, a znamo i za Hipokratovu onu zakletu, jel? Koju lekari polažu tamo, šta kaže Hipokrat, hrana je lek, lek je hrana. Onda gde smo došli? To je prosto, jednostavno. A sad bi malo opleo po vlasti. Mislim, nemoj da mi isključite.
Nećemo.
Vi ste pogotovo tamo u prestonici zatrpani smećem. To svi vidite i znate.
Znamo vrlo dobro, nažalost, da.
A vođa gradi nacionalni stadion. A Jovan Memedović bio u Beču gdje je trebao da ode naš ministar ekologije, pa smo vidjeli tamo kako to Austrijanci rade. Zašto to ne uradite u Beogradu i po drugim gradovima, nego bacaju se pare na bezvezne stvari? Dajte da deci ostavimo čistu zemlju. Evo, samo da vam preporučim, vama i vašim slušalcima, da pročitaju neke knjige. Imate Hoću planetu plus 5%. To vam je priča o novcu.
Mm-hmm.
Onda imate Masunobe Fukuoku, revolucija jedne slamke. To je Japanac jedan koji kaže da poljoprivreda ide u pogrešnom pravcu. Mislim da ne dužim dalje.
Hvala vam na preporukama.
Ostavimo potomstvu nezatrovanu zemlju.
Hvala vam na javljanju i na preporučenoj literaturi. Čujem da je još neko na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nam se vi javljate?
Iz Beograda.
Aha.
Prvo da vam kažem, sve to što kako možemo mi da utičemo na ekologiju, to je minimum minimuma, odnosno to je jako malo kao pojedinci, ne samo mi u Srbiji i uopšte, nego uopšte u svetu, naspram Amerike, Kine, koje ispuštaju tolike emisije CO2, tako da to je smijurije. Znate, to je koje isto kao kažete, skupljamo veš mašine, stare frižidere i tako dalje, i to je jedna vrsta ekologije koje smo mi prihvatili, a u suštini u toj priči, kao i u priči sa kesama, zarađuju trgovci, jer oni ne kopaju nove legure da bi pravili te veš mašine i te frižidere, nego kupljaju sirovine, recikliraju i prodaju po istoj ceni onoj koje. Tako da mislim, koje generalno kao kad iskopavaju liguru. Tako da generalno mislim da treba više udariti taksi svim mogućim proizvođačima za tu ekologiju, zato što oni jako dobro zarađuju na toj reciklaži i ne kupaju nove sirovine za proizvodnju svojih proizvoda, a samim tim zarađuju isto kao da sve to rade s jedne strane, a s druge strane ta ekologija koju ćemo mi mali pojedinci, znači skupljamo plastične flaše, čepove i tako dalje. Pa izvinite, kad bude Coca-Cola izbacila plastiku iz upotrebe, onda možemo da pričamo o ekologiji. Znate, ovo je sve ostalo i to je predavanje magle. Znate, uopšte generalno to je jedno predavanje u svetu veliko magle kao ekologija, ekologija loženja naroda, a u suštini od ekologije nema. Počeši od ovih Europske unije preko Amerike, Kine i tako dalje, i tako dalje. Tako da mislim da to je jedna farsa čista, samo možemo da brinemo čisto o našoj okolini i svako tu bukvalno ispred svoje zgrade da zasadi jednu jelku i jedno drvo koje će biti, i ja dajem predlog da se svako novo dete koje se rodi, da roditelji, da grad da jedan park gde će roditelji da sade drveće, i jedno će se zvati Zoran, jedan Milan, jedan Goran ili tako dalje i tako dalje. Tako da, jedino tako možemo nešto da uradimo, a ove farce što se prodaju i što pričamo o ekologijima i što pričamo sad dalje Bor ili Tinto ili je ovo ono, sve je to jako minimalno u odnosu na ono što radi Amerika i Kina, da. I kako generalno koliko
shvatili smo, da. Hvala vam na javljanju. Idemo na još jedno uključenje. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle vi zovete?
Iz Niša.
Šta ćete nam vi reći ovog jutra na temu rešavanja ekoloških problema?
Pa da vam kažem, po meni je ovo takva farsa, znači ovi protesti, naročito predvodnici ovih protesta, znači to nema nikakve veze sa ekologijom, da vam kažem. Sve je to potplaćeno, znači ako krenemo hronološki, svi se zaklinju u navodno čisto selo, čistu zemlju, a pitam ja sad da li te ljude, naročito mlade, da li bi neko hteo da se vrati na to isto selo i da radi, da obrađuje tu zemlju? Neće. svi hoće da žive u gradovima. Svi smo se tu na neki način našli i sada nam je đavo kriv. Pa na koji način, ja vas pitam, taj narod koji je u gradovima, na koji način da opstane i da živi ako nema fabrike i ako nema proizvodnje adekvatne? Neće niko da radi zemlju, znači. Svi bi hteli, znači, po fabrikama, a opet sa druge strane zaklinju se i smeta im navodno taj ugroženost, ta navodno ekološka ugroženost. Mislim da je to tolika farsa, znači, ja ne znam šta bi trebao predsednik da uradi, znači da im na neki način da ih odobrovolji. Znači, mi svi vidimo da je to toliko prozirno i providno, znači da je prosto neverovatno, znači da, kako ih nije sramota uopšte da izađu i da blokiraju autoput. Zamislite vi da nekoga blokirate da ne može dete da odvede u školu, da ili da uzme iz obdaništa, da odvede bolesnika u bolnicu, zato što se ćefnulo šačici ljudi da izađe na ulicu i da blokira autoput. S kojim pravom? Znate li koje štetu mi trpimo tu? Sramota, velika, znači, sramota. Ovo bi trebalo da intervenišu snage, znači, koje su nadležne za to.
Hvala vam na javljanju. 7 je sati i 54 minuta, ovoga jutra smo baš odužili sa temom jutra, ali s obzirom na značaj teme i na broj poziva koje ste nam uputili, želeli smo da odvojimo dovoljno prostora za razgovor sa vama. Sutra ujutro neka druga tema. Još je 5,5 minuta do 8 sati. U 8 ćete čuti najnovije vesti Radio Beograda, a potom u satu između 8 i 9 govorit ćemo o još nekoliko tema koje mi smatramo da su važne. Pričat ćemo između ostalog još malo i o zaštiti životne sredine, ali iz dva drugačija ugla. Jedan je projekcija studentskog filma Kako je film ponovo postao čudo, a u pitanju je film o reci Temskoj na Staroj planini, a čućemo i priču o četvorici mladih ljudi koji su pokrenuli proizvodnju jestivih kašičica za kafu, čaj i sladolede. Dobro ste čuli, jestive kašičice su u pitanju. Govorit ćemo u narednom satu i o jednoj aplikaciji za mobilne telefone putem koje možemo saznati mnogo više o logoru na Starom sajmištu koji je pokrenut tokom Drugog svjetskog rata 1941. godine i u kojem je stradalo zaista mnogo građana Srbije. Ostanite i dalje uz Radio Beograd.
tačno 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Više hiljada potrošača sa teritorije 9 opština Zlatiborskog okruga i dalje nema struju, a ekipama na terenu posao otežavaju snežni nanosi visini do 1 metra. U brdsko-planinskim selima opštinama Bajna Bašta, Priboj, Požeg, Arilje i Nova Varoš ekipe stižu teškim mašinama, pa se do kraja dana očekuje normalizacija u snabdevanju strujom. Problemi za strujom i u Valjevskom i Lozičkom kraju i u Ljuboviji. Obrenovac je dobio vodu, ali ne i grejanje. Na području Čačka svi dalekovodi su popravljeni, pa je rešen problem sa strujom na Ovčaru, Kablaru, Ježevici, Donje i Gornji Trepči. Prema podacima Čačanske elektrodistribucije, još ima kvarova na niskonaponskoj mreži, teško i dalje u Ivanjičkoj opštini. Struje jedino ima u Varošici Ivanjica. Ekipe su na terenu, ali im posao otežava mokar i težak sneg. Posle jučerašnjih jakih snežnih padavina, u Srbiji jutro tek ponegde slab sneg. Putari su i noćas bili na terenu. Svi glavni pravci su prohodni. U Beogradu su sve ulice prvog prioriteta očišćene i počelo je čišćenje ulica drugog prioriteta, kažu javnom preduzeću Beograd put. Zamenik gradonačelnika Goran Vesić kaže da je još uvek 9 linija gradskog prevoza skraćeno, uglavnom zbog palih stabala drveća. Vesić očekuje da će se situacija normalizovati tokom dana. Prvi put od 15. septembra u Srbiji je manje od 1000 novih slučajeva virusa korona. U svim školama će i ove sedmice biti redovna nastava, jer je na nivou cele zemlje manje od 1% školske dece zaraženo COVID-om, što je oko 1500 đaka. Lekari apeluju na odgovornost kako bi se povoljan epidemijski trend nastavio. Prema prvim studijama Svetske zdravstvene organizacije, omikron soj COVID-19 može smanjiti efikasnost vakcina, ali je manje opasan od delta varijante. Sve više zemalja koje skraćuju period između druge i treće doze vakcine. U Velikoj Britaniji od danas počinje vakcinacija trećom dozom starijih od 30 godina, jer se očekuje da će omikron, koji se širi vrlo brzo, biti dominantan oblik virusa do kraja godine. Konačan broj žrtava serije tornada u Sjedinjenim Američkim Državama još nije poznat, dok se nastavljaju spasilački napori u 5 saveznih država. Najteže je u Kentakiju, gde se strahuje da će broj žrtava premašiti 100. Prošlo je više od 24 sata, otkako je poslednji preživeli izvučen iz ruševina. Predsjednik Joe Biden proglasio je stanje velike katastrofe u Kentakiju i najavio dodatnu federalnu pomoć. U Baltičkom moru sudarila su se 2 teretna broda, a jedan od njih se prevrnuo, saopštila je Švedska uprava za pomorstvo. U toku je spasilačka operacija i potraga za najmanje 2 osobe. Još nije poznato koliko je ljudi bilo na brodu koji se prevrnuo. U potrazi je 10 plovila iz Švedske i Danske, kao i helikopteri. Sudar brodova se dogodio između Istada u Švedskoj i Bornholma u Danskoj. Rukometašice Srbije igraće protiv Slovenije u poslednjem meču druge faze svetskog prvenstva u Španiji. Utakmica počinje u 18 časova. Prenos je na drugom programu RTS-a. Srbija je ostala bez šanse da se plasira u četvrtfinale. Vreme danas, sneg znatno slabijeg intenziteta. Na severozapadu sredinom dana prestanak padavina, postepeno razvedravanje, tokom popodneva i u ostalim predelima. Jutarnja temperatura od minus 3 do 2, najviša dnevna 5 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 0 stepeni, vlažnost vazduha 95%, pritisak 1007 milibara, severozapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda, urednik Nena Selaković, spiker Miroslav Vujičić.
Ulazimo u polako drugi deo jutarnjeg programa Radio Beograda koji traje sve do 10 sati, a kao što sam malo čas najavio, još je dosta zanimljivih tema pred nama. U ovom satu ćemo se čuti i sa koleginicom Biljanom Šujdović koja će nam reći kakva je situacija sa saobraćajem na Banjici s obzirom da i tamo ima problema sa stablima koja zaustavljaju saobraćaj, a očekujemo vrlo brzo i najavljene goste u studiju sa kojima ćemo pričati o aplikaciji Svetlost svitaca. Ostanite uz nas, vrlo brzo sledi taj razgovor.
Srpski na srpskom.
U zgradu nam se doselio novi komšija, odmah na spratu iznad. To je jedan harizmatičan mlad čovek, uvijek pristojan i nasmejan, pa još i umetnik. Svira violinu. Ha, kako sam se samo tome obradovao. Svako ima neku svoju žicu koja ga transportuje u neki daleki svet snova, a za mene su to žice violine. Pa možete zamisliti kako su mi prvi dani u susedstvu novog komšije započinjali čarobno, sa Čajkovskim ili Mendelsonom uz jutarnju kafu. A onda su se našem talentovanom komšiji zaređali veliki koncerti, pa je počeo da vežba po ceo dan i po celu noć. Njegove su me žice transportovale hiljade kilometara daleko od snova, a jutarnja kafa pretvorila se u jutarnje kafe. I komšije u stanu pored su se žalile na besane noći, ali obzirom na to da nam se mladi komšija svima dopadao, niko nije hteo da ga opomene. Kako mlađi ne vole od starijih da čuju onu čuvenu, ma sve je to mlado i nezainteresovano, tako ni mi malo stariji ne volimo da ispadamo mrgudi džangrizala. Zato smo odlučili da mu napišemo anonimno pismo vezano za situaciju. Pošli smo tako jedno veče, kad smo čuli da je tu još jedan komšija i ja, da mu dostavimo kovertu sa ljubaznom opomenom na prag. E, čekaj me ti iza, rekoh, a ja ću da ostavim pismo ispred i da pozvonim, pa ćemo brzo da zbrišemo.
Srpski na srpskom. Ne mogu se svi predlozi upotrebiti kao prilozi. Zato nisu pravilne konstrukcije kao što su odmah na spratu iznad, u stanu pored, čekaj me ti iza, ja ću da ostavim pismo ispred. Umjesto toga treba reći na spratu iznad mene ili na gornjem spratu, u stanu pored mog, čekaj me ti iza ćoška, ja ću da ostavim pismo ispred vrata. Predlozima kao što su iznad, pored, iza i ispred, svojstvena je samo predloška funkcija. Neki predlozi mogu biti upotrebljeni kao prilozi, i to su blizu, u inat i posle. Naprimjer, blizu je predlog u rečenici, stanuje blizu njene kuće, a prilog je, kad se kaže, stanuje blizu. Također, pogrešna je upotreba izraza obzirom na, a pravilno je reći samo s obzirom na. Umjesto konstrukcije vezano za plus akuzativ preporučuje se u vezi sa, pa je tako umjesto rečenice dala im je dobar savjet vezano za upotrebu predloga, bolje reći dala im je dobar savjet u vezi sa upotrebom predloga.
Dragi naš komšo, prošlo je dosta vremena od kako si tu, pa si sad već naš. I tvoje bi te komšije nešto ljubazno zamolile. I nemoj se ljutiti, ne ljutimo se ni mi. Iako smo veliki ljubitelji tvog talenta, još više bismo ga cenili ako bi ponekad napravio pauzu sa vežbom, pogotovo noću. Pa da budeš odmoran i ti, a i mi. He, od kako je dobio ovo pismo, dobio sam ja nazad svoj san. Opet je svuda mir, iznad mene i pored mene. S obzirom na to da smo mu ovu poruku kao deca ostavili krišom ispred vrata, svi smo se pravili ludi kad ga sretnemo, a izgleda da ni on nije ništa zamerao u vezi sa situacijom, jer kad je prolazio pored nas, pozdravljao nas je pristojno i nasmejano. Vežbao je samo danju, a posle dobrog sna, jutarnji Čajkovski i Mendelson opet su bili čarobni. Srpski na srpskom pripremili. Autor teksta Jelena Vujković, glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.
Today, oh, but I'm proud of you, but I'm
8 je sati i 15 minuta, tačno smo na polovini jutarnjeg programa, a što se temperatura tiče, nismo se pomerili ni za jotu, što bi rekli neki. I dalje minus 1, 0 i plus 1, to su temperature u celoj Srbiji, uz izuzetak na planinama gde je još hladnije. I dalje je najhladnije na Koponiku, minus 8 stepeni, na Zlatiboru minus 4, toliko je i u Sjenici, dakle na Pešterskoj visoravni, tradicionalno najhladniji delovi Srbije. U većem delu naše zemlje trenutno nema padavina, u pojedinim delovima Vojvodine promiče slab sneg, ali najavljeno je još snega za kasnije tokom dana. Kako saznajemo, još uvek ima problema u gradu sa saobraćajem, iako zvaničnici navode da su svi putevi prvog prioriteta očišćeni, ima i dalje problema u kretanju kroz grad, pa obavezno krenite ranije gde god da ste pošli. A nama su se kroz ovaj saobraćaj probili gosti, pa ću ih za koji sekund predstaviti.
Gost jutra.
Dakle, nije gost, nego gosti, i to troje njih, i veoma nam je drago što ćemo sa njima popričati o jednoj važnoj temi. Sa nama je Rajko Petrović, selektor festivala Slobodna zona, ali i mnogo više od toga, urednik, je li tako, ako sam
nešto
pobrkao, direktor, izvini Rajko.
Nema, sve u redu.
Na ovoj grešci. I Mateja Jovanović i Nevena Mitrović, dvoje učesnika radionice koje su tokom leta održane ovde u Beogradu, o Starom sajmištu, ali i aktivni učesnici u kreiranju aplikacije Svetlost svitaca. Dobro jutro i dobro nam došli, Nevena i Mateja.
Dobro jutro.
Ajde da vas pitam odmah, kako ste se probili kroz saobraćaj, da čujemo kratak izveštaj sa terena samo. Nevena, ti si imala malo problema?
Jeste, Kaluđarica nije očišćena, tako da... Aha. Krenite 2 sata ranije, ako želite.
Dobro, hvala na savetu.
Bilo je zanimljivo, Mateja. Bilo je zanimljivo, da.
Dobro, ostavit ćemo na tome.
Da.
Rajko, hajde malo da se vratimo unazad do, čini mi se, jula, je li tako beše, ili da. Augusta, kada su održane ove radionice i u okviru projekta Svetlost svitaca. Tada je obeleženo 80 godina od početka rada
logora
Staro sajmište. I vi ste okupili tu zanimljivu ekipu i učenika, ali i profesora, uključujući neke gostujuće profesore, je li tako?
Da. Pa dakle, ovaj projekat je inspirisan ili rađen je na osnovu 80-godišnjice od početka rada logora Staro sajmište. Konferenciju za štampu i prezentaciju aplikacije projekta smo imali 8.12. 8.12. je taj dan nesrećan kada je to krenulo u rad, i ovaj projekat za cilj ima to da napravi jednu aplikaciju koja bi mogla da se koristi u svim prilikama. Ona je besplatna, može se pronaći kod nas na našem sajtu slobodnazona.rs. Što se tiče ove aplikacije, vrlo je važno da su nju kreirali mladi ljude za mlade ljude. Dakle, to je ono što se na engleskom kaže peer-to-peer projekat, i on je vršnjački projekat, i on je jedan od vrlo, vrlo retkih projekata koji su urađeni na ovaj način, da nisu odrasli kreirali sadržaj za mlade, za mlade ljude, i zbog toga sam i posebno srećni što smo imali priliku da selektiramo ove mlade ljude i da radimo sa njima tokom leta.
Ovo je sad pravi šlagvort da uključimo i Nevenu i Mateju. Koja je bila vaša motivacija, Nevena, hajde da krenemo od tebe kao devojke, da se bavite jednom temom koja se iz vaše perspektive desila u drevnoj prošlosti? Moja generacija je dosta aktivno učila o tome i razgovaralo se, i bilo je mnogo filmova. Kakva je situacija sada?
Pa mladi dosta ne znaju. Neznanje je dosta prisutno, i mi želimo, pogotovo što smo iz gimnazije, da pobedimo to neznanje i da krenemo u to da mladi postoje i da na nama svet u stvari ostaje, i da treba da se i mi uključimo, a ne da nam bude sve servirano na gotovo. Tako da, u stvari, profesori su me postakli da se prijavim i za divno čuda, eto, hvala Slobodnoj zoni što me je prihvatila i što je prepoznala to da mladi postoje.
Mateja?
Znate kako, ja već... Mislim, nije duže vreme, ne mogu da kažem duže vreme, nego kao ja generalno zanimam se za istoriju, i sad posebno mi je zanimljiva ta bliža, da kažem, istorija i iskreno slučajno sam video na internetu za projekat. Prijavio sam se i kasnije zaista me obradovalo. Ja sam čak i zaboravio, u jednom trenutku sam se prijavio. Ja mislim da sam se prijavio negde u martu ili aprilu, ne znam ni ja. I to je kao potvrda prijave mi je stigla mjesec ili dva dana kasnije, tako da sam ja među vremenu i zaboravio na to. I stvarno me obradovalo, onako nekako, iako sam zaboravio, među vremenu me obradovalo, a kasnije tek pogotovo na radionicama. Sama ta činjenica da sam ja pošao i prijavio se na taj projekat zbog jedne stvari, a to je bila istorija i saznanje o nečemu, novom rad na nečemu, gde sam na kraju dobio i to uz to i nešto sasvim neočekivano, jako lepo prijateljstvo. Pošto smo se zaista lepo družili i ostali dalje u kontaktu svi.
Da, to je jedan od dobitaka ovakvih projekata, što spoji ljude koji kasnije nastave da se druže. Video sam u vašem kratkom promotivnom videoklipu da ste imali niz zanimljivih aktivnosti na Starom sajmištu, da ste razgovarali sa ljudima koji sada žive tamo na mestu gde su nekada ljudi bivali ubijani, gde su stradali, da ste imali i neku vrstu performansa ili kako to, hajde objasnite i meni i slušalcima šta ste li to zapravo sve radili.
Pa sam projekat se bazirao na te četiri radionice, ali mislim mi smo svi učestvovali generalno u svakoj radionici, bili smo svuda zastupljeni i prisutni jer smo mi to želeli, a onda su i naši mentori dozvoljavali. Jeste, imali smo i drugare sa Starog sajmišta, mogu tako da ih nazovem, i imali smo i pored istoričare koji su nam pomogli u tome i jednostavno su nas i oni dali tu neku prvu tačku da nas uključe, da nam kažu šta je to, jer generalno mi smo znali da je to nekadašnji logor, ali ne sad ništa preterano, dok smo mi posle kroz tih 14 dana shvatili u stvari šta to predstavlja i da je to jedno važno mesto za nas, a i za ceo Beograd. I u stvari koliko je kontrast Beograda, da se stoje sa leve strane, da sa desna se u stvari nalazi taj najekskluzivni deo Beograda, odnosno Beograd na vodi.
Da.
Mi smo tu u stvari vidjeli kontrast samog Beograda. A što ste rekli da smo imali smo priliku da sarađujemo sa mnogo poznatih ljudi, sa ne samo poznatih, nego tamo što žive, da nam i oni kažu kako se sada živi tamo i da li imaju u stvari strah zato što žive tamo.
Da.
Mi prvo kada smo ušli, kada smo došli na Staro sajmište, mi smo u stvari, ja sam osjetila neku nelagodu, bilo mi je jako teško, nisam jednostavno neku gorčinu, nisam znala kako sada pristupim tom mestu, tamo je bilo dosta ljudi koji trenutno nisu sa nama i nadam se na nekom boljem mestu, ali bilo mi je jako teško, da kažem, taj prvi utisak.
Mateja?
Delim isto mišljenje što se tiče tog prvog utiska. Em je bilo jako vruće. To je bio avgust i tad su bile baš velike temperature, preko 30 stepeni. I u svu tu sparinu, onaj osjećaj da nekako uvijek sam tražio po onoj zemlji, gledam i mislim, znam da oni nisu bili tu sahranjivani, ali nekako nije mi bilo svejedno. Ne u smislu da sam se bojao, nego imao sam neki odnos prema tom mestu, iako sam znao da niko konkretno se ne počiva tu, da jednostavno imao sam neko poštovanje i pre toga što sam znao nešto o tom mestu, ali zaista u ovom obimu u kom smo saznali tokom izrade projekta, ne. Svakako i stvarno hvala svima od istoričara koji su nas na početku upoznali, do ljudi s kojima smo radili, koordinatorima, umetnicama, zaista svima.
Rajko, bili su i gostujući profesori iz Nemačke u okviru ovog projekta, je li tako?
Da. Pa, bilo bi lepo da kažemo da je najzaslužnija za ovaj projekat naša koleginica Branka Pavlović. Dakle, moja koleginica, koselektorka festivala. Ona je i vodila radionicu i dosta radila u postprodukciji i pripremi materijala i kreaciji materijala zajedno sa ovim mladim ljudima. Pored nje tu je bila Suzane Hrudina, ona je pozorišna rediteljka iz Berlina, ona je vodila radionice takozvane pozorišno-dramske, ako mogu to tako da kažem. Elana Katz, ona je vodila radionice performansa i sa njima su, odnosno sa njom su imali prilike da radi. Mislim da je za to njih bilo najveće otkrovenje te radionice performansa. I Milica Komljanić-Vukić, beogradska dizajnerka, je radila video radionice koje su njima pomogli pri instalacijama video koje su kreirali na izložbi koja je bila organizovana tokom leta i delovi tog video materijala su danas deo te prezentacije. Puno ljudi je ovde učestvovalo, dramatuškinja Maša Seničić uzela stvarno puno učešća, kostimografkinja Ksenija Terzović, obavezno treba da spomenem istoričare Natašu Kostić, Milovana Pisarija, Aleksandra Todosijevića, koji su njima pomogli puno da shvate ceo tu istorijsku priču, istorijski kontekst kako to danas, kako je to relaciji danas sa onim što se tada događalo, i oni su zapravo najviše doprineli da oni u jednom kratkom vremenskom periodu, ja mislim, dosta brzo napreduju i da napraju vrlo zanimljive te video materijale koji mogu da se pronađe na toj aplikaciji.
E, hajde sada konkretno da čujemo kako izgleda aplikacija, šta sve sadrži. Ko će da nas sprovede? Svi pomalo.
Evo ovako, dakle, aplikacija se postoji, da bi se skinula aplikacija, postoji na našem sajtu QR kod. Dakle, bilo ko može da ode na naš sajt i sa svojim mobilnim telefonom
slobodnazona.rs
da pokrene tu aplikaciju, da je instalira kod sebe na mobilni uređaj. Ona je i pre svega namenjena
za mobilni,
zato što, i da se vratimo možda na sam početak, što možda nisam rekao, dakle, na lokaciji Starog sajmišta ne postoji ništa na osnovu čega bi mogli da se informišete o tome šta je tamo bilo, šta se događalo, kakav je nekakav istorijat samog događaja. Odatle je potreba da mi kreiramo ovu aplikaciju. Dakle, ako su škole organizovali neke posete ili su imali neke ekskurzije, ako profesor nije spremio neko malo uvodno predavanje, dakle, nije bilo prilike uopšte da mladi to saznaju. I ideja je da sad mladi koji su najviše na mobilnim telefonima, na jedan modern način kroz tu aplikaciju mogu da uđu tamo. Dakle, kad downloaduju i pokrenu aplikaciju, oni slobodno se kreću kroz nju. Dakle, ona je interaktivna i može da ih vodi u različite pravce, u zavisnosti od njihovog izbora. Da li je to sadašnjost, da li je prošlost, da li je budućnost. Aha. I u toj jednoj strukturi koja je interaktivna i složena, ako mogu tako da kažem, mogu da saznaju informacije o sajmištu i da vide sve ove sjajne video materijale koji su ovi mladi ljudi kreirali, koji su u nekoj vrsti relacije ili interpretacije određenih dokumenata, istorijskih artefakata koji su vezani za tu lokaciju.
Kaži.
Pa, htjela bih samo da kažem da je najbitnije što povezate u prošlost i sadašnjost, isto u stvari nas postiče na razmišljenje i na istraživanje.
Imate li reakcije nekih od drugara, drugarica koji su to...
Da, ja sam iskoristio, dobio sam tog dana od njih kao plan mali, tačnije mogu da nazovem letak ili kako već, nalazi se na njemu mapa Starog sajmišta i to je u principu i prikaz otprilike mape aplikacije na kojoj se nalaze ti QR kodovi za svaku lokaciju. Dao sam svoj profesorki istorije, ona je već bila upućena u to, čula je nekako i bilo mi jako drago što je već počela da se širi ta priča o tome i što je prvo do profesora, za koje mislim da je na njima najveća odgovornost, a i da jedino oni mogu nekako u tom najvećem obimu da prošire svest o tome i da iskoriste na adekvatan način kroz ekskurzije ili neka predavanja u okviru škole. Tako da mislim da je sad samo na tome da se što više proširi i da se koristi, jer je zaista kvalitetno urađeno i drago mi je što sam bio deo takvog projekta.
Dakle, nije namenjeno samo srednjoškolcima, već praktično svako može da skine i da...
Svaki građanin Srbije besplatno može da aktivira ovu aplikaciju, ili svako iz inostranstva ko dođe kod nas može da aktivira ovu aplikaciju i da je koristi, i mi očekujemo da će u perspektivi biti, da će ti QR kodovi biti postavljeni na samoj lokaciji i da će praktično bez odlaska na naš sajt posetioci moći da pokrenu aplikaciju.
Ovih dana baš čitam jednu knjigu u kojoj se dosta govori o zločinima tokom Drugog svjetskog rata, Žuta zvezda, Crvena zvezda. Biće reći o njoj i kasnije tokom naše emisije Magazin na Prvom od 10 do 1. I ponovo sam se iznenadio činjenicom za koju sam znao od ranije, da je tokom Drugog svjetskog rata od 33.500 Jevreja koji su pre početka rata živjeli u Srbiji 28.000 ubijeno, dakle 80%, i najveći broj njih i ubijen na Starom sajmištu, pored Roma i pored Srba i ostalih tadašnjih građana, tadašnje kraljevine Jugoslavije.
To su Jugoslavije, zaista... zapravo tamo su stradali najviše protivnici,
protivnici režima,
okupatora, dakle oni koji su se borili protiv okupacije zemlje. Pored pomenutih grupa, da. Strahovito je taj procenat. Pa znamo ovdje kod nas, evo, mi smo u centru ovdje, ovaj deo grada i dole Dorćol. To je deo grada u kome su oni najviše živjeli u periodu pre Drugog svjetskog rata.
Da, u Beogradu ih je bilo oko 11.000 i već negdje sredinom 42. godine gotovo da
gotovo ni jedan, da, Nemci su u jednom trenutku čak i objavili podatak da nema uopšte.
Da je Srbija Judenfrei, kako su Juden to rekli.
Fry. Jeste. Jeste, čak i logor, je bio dva perioda, prvo je bio isključivo logor za Jevreje, tačno da je antisemitski pokret je bio izražen, isključivo za Jevreje i Rome i tad su samo njih unutra zatvarali, a kasnije postao radni, tada su dolazili svi protivnici tadašnjeg režima, tako da... Da. U svakom trenutku te istorije od kad je bio generalno logor imao neki konkretan kako da kažem soj ljudi koje osuđivao i zatvarao.
Da. Eto, predlažem slušalcima da posete sajt slobodnazona.rs i da pronađu QR kod za ovu aplikaciju. Svetlost Cvitaca se zove i aplikacija i ceo projekat pokrenut još letos. I to je najbolji način da saznaju. Mnogo vam hvala što ste nam došli u ovako brojnom sastavu u jutarnji program. Posebno mi je drago što vidim dvoje inspirisanih i motivisanih mladih ljudi koji će sigurno nastaviti da na neki način šire ovu priču i ovu svetlost dalje.
Hvala.
Hvala još jednom.
Hvala vama i pozdrav vašim slušalcima.
Čuli ste Rajka Petrovića, direktora festivala Slobodna zona, i Nevenu Mitrović i Mateja Jovanovića, učesnike ovih radionica, ali i kreatore aplikacije Svetlost Cvitaca. 8 je sati i 32 minuta. So many.
Eko.
Evo jednog testa. Pogledaj u pod svog stana, da li vidiš kablove, puno kablova? Ako odeš u sobu, kupatilo ili na terasu, da li ti internet radi ovako? A kad probaš da gledaš sport, da li ti se čini da je najbolji fudbal uvek kod onih drugih? E pa da, tebi izgleda treba nešto potpuno drugačije. Treba ti hipernet, isključivo optički internet, digitalna televizija i fiksni telefon su konačno onakvi kakvi treba da budu. Jer sva snaga Telenor mreže sada stiže u tvoj dom. Probaj hipernet sa testom digitalnom televizijom do 1. avgusta za dinar. Pozovi 063-9000. Telenor, zamisli sve.
Tvoja Lidl cena.
Od ponedeljka 13. decembra u Lidlovoj ponudi. Sveža jagnjetina 1 kg 599,99. Sveža prasetina 1 kg 399,99. Borovnice pakovanje 125 grama 119,99. Od 9. decembra Lidl za vas na novoj lokaciji u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra 405B.
Lidl, jednostavno bolje, povoljnije.
Ovu pesmu bih posvetio jednoj osobi kojoj nikad ništa nije teško. Sebi.
Volim te budalo mala.
Nisam vredan cijele godine. Sada je trenutak da se malo časti.
Samo u decembru iskoristi do 30.000 dinara popusta na sve telefone uz Neo tarife.
Srećna mi nova. A jedan od tebe počinje.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike postvizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS.
Slavska akcija u Disu. Šaran kilogram 349,99. Slatko srce domaćinski kolači kilogram 339,99. Dis. Kupit ćeš više.
Kad znaš šta želiš, ne postoje granice. Uz MTS novogodišnju top ponudu. To što želiš, to i dobijaš. Tri puta više interneta, popust na tarifu i telefoni na rate po još nižoj ceni. Odaberi Realme, Xiaomi, Huawei, Samsung, TCL ili Honor i poželi ono što drugi ne mogu. Bez granica i u novoj godini. MTS, tvoj svet. Eko.
Tačno je 20 minuta do 9 sati. Tokom celog jutra pratimo situaciju u Beogradu i u Srbiji koja je izazvana jučerašnjim obilnim padavinama. Još uvek mnogo problema u saobraćaju u glavnom gradu. Čuli smo malo čas i od naših gostiju da je velika gužva i da se vozila teško probijaju, a to sve otežava i jedan broj stabala koji se srušio pod težinom velike količine vlažnog i teškog snega. Takva situacija i na Banjici, odakle nam se javlja koleginica Biljana Šujdović. Dobro jutro, Biljana. Čujemo da ima problema sa jednim stablom koje zaustavlja saobraćaj trenutno. Gde konkretno?
Dobro jutro, pa evo, to se nalazi u Crnotravskoj ulici ispred Solitera 13. Oni koji žive u ovom kraju, koji dolaze na pijacu, znaju da je to jednosmerna ulica i da kada se uđe iz Paunove ulice u Crnotravsku prema pijaci, s obzirom da je jednosmerna, mogu samo nizbrdo da se spuštaju. Je baš tu, na toj nizvrtici, srušilo se juče negde u popodnevnim satima drvo zimzeleno, bor je u pitanju, pao je baš bukvalno preko haube automobila i sada bi trebalo da dođu nadležni iz gradskog zelenila i da to uklone, s obzirom da obaveza je predsjednika kućnog savjeta kada se desi tako nešto da prijavi da je došlo do obaranja drveta, s obzirom da te zelene površine koje se nalaze ispred solitera, odnosno ispred stambenih zgrada, oni su u nadležnosti gradskog zelenila. Ja sam se to malo i raspitala kod predsjednice našeg kućnog savjeta, pošto je ona već od ranih jutarnjih sati tu prisutna da vidi ko će čistiti sneg oko solitera, prilazne staze, stepenice. Jeste da još uvijek pada sneg, ali ipak to je nekako opet nadležnost samih stanara da počiste ispred svojih solitera. Dosta snega, ovde ispred istog solitera, nažalost, juče si u večernjem satima palo je jedno listopadno drvo, ali na svu sreću krošnja je pala na automobil koji u ovom trenutku komšija kaže ne želi da ga izvuče da ne bi dodatno nešto oštetio auto, tako da još jedno stablo je, ali ne sprečava saobraćaj. Ljudi koji stanuju u svoje automobile su mogli da isparkiraju sa parking mesta i da se spuste prema drugim saobraćajnicama. Ono što još mogu da dodam, da ovde na Banjici čiste se i te male uličice koje su između solitera, odnosno to su više pešačke staze koje koriste automobili normalno, i prošlo je vozilo sa plugom koje čisti, s obzirom da se u neposrednoj blizini nalazi obdanište, tako da nije gužva, nema nekih velikih zastoja, roditelji mogu da dovedu decu koji dolaze automobilima. Tako da, eto, bar je to olakšavajuća okolnost.
Biljana, hvala ti na ovim podacima. Da ponovimo, ugao Crnotravske i Paunove ulice, ako sam dobro razumeo.
Da, u Paunove kada se ulazi prema pijaci, znači ta nizbrdica, s obzirom da je jednosmerna ulica, kad krene da se spušta, ka nizbrdicom prema, ja mislim da je dola Baštovanska ulica,
dakle, tu je blokirano.
Da, tu je blokirano.
Hvala na ovim podacima. Čuli ste koleginicu Biljanu Šujdević ovoga jutra u ulozi reporterke.
Nekih reči o duši koje je srodna mojoj, to bile su vizije i predskazanja, to bile su i molitve, i pred tobom sad na kolenima klečim, molim te da sve ovo ja ne sanjam. Tebi sam pisao pesme, tebi sam pisao pesme. Sa malim krilatim rajskim stvorenjima dugo sam se prepirao, sujetno me priznaju da lepšo si od njih. Takva si kao da sam svaki deo, tebe sam birao i svaki osmeh tvoj za mene jedan magičan je stih. Tako zapišem pesme, tako zapišem pesme. Ne znam ko si, ali kao da tu si već vekovima, hajde uzmi me za ruku da snemo lice vetrovima. Hajde budi dobra prema meni, budi tu još vek ili dva, dok se god si ti kraj mene, sigurno s tebe bit ću ja, bit ću ja. Sam da neko kao ti ne postoji, lagao sam, lagati se ne sme. Pričao sam da neko kao ti ne postoji, lagao sam, lagati se ne sme. O tebi pisat ću pesme, o tebi pisat ću pesme.
8 je sati i 48 minuta. Uključujemo još jednu sagovornicu u naš jutarnji program, ali je tema sasvim drugačija. Govorimo naime o promociji Međunarodnog festivala studentskog dokumentarnog filma Bistre reke večeras u zgradi u Domu Jugoslovenske kinoteke u Uzun Mirkovoj 1. Biće prikazan dokumentarni film koji ima naslov Kako je film ponovo postao čudo. Tim povodom pozvali smo direktorku festivala Bistre reke, profesorku Narcisu Darijević-Marković, da nam da malo više informacija o ovom filmu, ali i o festivalu Bistre reke. Profesorka, dobro jutro i hvala što ste odvojili vreme za Radio Beograd.
Dobro jutro.
Kako je nastao film koji će večeras biti premijerno prikazan?
Film je nastao kao zadatak studenata filmske režije na katedri na predmetu dokumentarni film. Trebalo je da zabeleže dešavanja u Temskoj na festivalu letos u julu i kasnije su tokom jeseni dosnimavali još neke stvari koje su bile potrebne za film.
Naslov filma je zanimljiv, glasi Kako je film ponovo postao čudo. Možete li makar samo malo da nam otkrijete otkud ovakav naslov i šta se iza njega krije?
Pa iza njega se krije prvenstveno jedna fantastična manifestacija, odnosno festival koji smo organizovali u Temskoj, jer naša prvobitna ideja je bila da se malo bavimo decentralizacijom kulture i da zapravo dozvolimo i nekim, nazovimo, zabačenim krajevima naše zemlje da konzumiraju kulturu, umetnost i sve ono što mi koji smo ovde bliži nekim centrima kulturne i umetničke moći možemo i imamo prilike. I onda je, otišli smo u Temsku, jedno malo mesto pored Pirota, gde je postojao nekada i radio pre 40-50 godina jedan fantastičan bioskop, jedno fantastično veliko zdanje od kamena, ali ono bilo zapušteno i godinama nije radilo. Onda smo mi sa Fakulteta dramskih umetnosti zajedno sa našim studentima otišli tamo i napravili jedan fantastičan prostor, obnovili taj stari bioskop i nekako je desilo se da posle 100 godina razvoja filma, gde je sad svima nama film u raznim, kako bi rekla, medijima dostupan, tamo je film ponovo postao čudo. E pa, priča o tome kako je film postao čudo i kako smo obnovili bioskop vidjet ćete u ovom filmu večeras koji se prikazuje u Jugoslovenskoj kinoteci od 19 časova u sali Makaveja.
A posle filma će biti potpisan i protokol o saradnji između grada Pirota i Fakulteta dramskih umetnosti. Šta on podrazumeva?
To podrazumeva, kako bi rekla, širenje festivala. Planiramo da festival dobije karakter karavana, odnosno da posle premijere u Temskoj on obiđe ostala mesta u opštini Pirot, takođe da se u gradu Pirotu još neke druge, kako bi rekla, kulturni sadržaj koji Fakultet dramskih umetnosti može da ponudi, kao što je pozorište, film i tako dalje, digitalizacija, da se o tome razgovara i da se proširi saradnja na neku, na neki malo veći, kako bi rekla, nivo i delokrug rada.
Možemo li da najavimo i festival Bistre reke narednog leta?
Naravno, festival Bistre reke se planira u julu 2022. od 14. do 17. jula.
Ponovo u Temskoj?
Ponovo u Temskoj. Tamo je u tom našem malom čarobnom bioskopu koji je napravljen od bala sena i zasrt pirotskim ćilimima. Znači jedinstven bioskop u svetu, takav sigurno nigde ne postoji, samo u Temskoj.
Divno. Hvala vam što ste nam predstavili večerašnji film. Možemo samo da pozovemo slušalce da dođu u 19 sati u salu Makavejev Jugoslovenske kinoteke.
Jeste u Zurmirko 1. Znam da je hladno i da je sneg, ali tamo će vas dočekati puno toplih studentskih osmeha.
Hvala vam mnogo. Čuli ste profesorku Narcisu Darijević-Marković, direktorku festivala Bistre reke. Sada je tačno 4 minuta do 9 sati, hladno je u celoj Srbiji, temperature ujednačene ili minus 1 ili 0 ili plus 1 i takve će ostati tokom celog dana. Za sada uglavnom bez snega u našoj zemlji, slab sneg promiče na teritoriji nekoliko opština u Vojvodini, ali i u okolini Loznice i Kragujevca. Pratit ćemo i dalje situaciju izazvanu ovim obilnim padavinama. Bilo je i zastoje saobraćaja i u snabdevanju električnom energijom. Čućete uskoro i naše najnovije vesti sa najsvežijim informacijama, a u poslednjem satu jutarnjeg programa Radio Beograda govorit ćemo o tome kako funkcionišu prihvatni centri za beskućnike u Beogradu. Uključit ćemo program gradsku sekretarku za socijalnu zaštitu Natašu Stanisavljević, a u narednom satu čućemo prilog koji sam najavio za ovaj, međutim nije bilo vremena da ga emitujemo. Biće mesta u narednom satu da čujemo priču o mladim ljudima koji su pokrenuli proizvodnju jestivih kašičica za kafu, čaj i sladoled. Budite uz nas. Why do I keep running?
Tačno 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji ovoga jutra tek ponegde pada slab sneg. Jučerašnje jake snežne padavine lomile su drveće, kidale žice, dalekovode i bandere i bez struje ostavile brojna sela. Trenutno više od 90.000 potrošača u Srbiji nema električnu energiju, rekao je za RTS načelnik uprave za upravljanje rizikom sektora za vanredne situacije Živko Babović.
Što se tiče problema sa kojima se suočavamo, jeste elektrosnabdevanje. Zato što je ovaj sneg vrlo karakterističan, posle subote gde je padala kiša ceo dan, počelo je kasno da pada sneg i taj sneg je dosta težak i uvek pravi znatne probleme. Najteža je situacija u Kolubarskom, Mačvanskom i Zlatiborskom upravnom okrugu, gde imamo ozbiljnih problema sa elektronskim snabdevanjem. Ekipe elektrodistribucije Srbije su na terenu od juče i rade veliki posao i mislim da su njihovi kapaciteti maksimalno iskorišćeni i oni su rekli da će u toliko dana uspostaviti elektromrežu, elektronapajanje na svim relacijama.
Više hiljada potrošača sa teritorije 9 opština Zlatiborskog okruga i dalje nema struju, a ekipama na terenu posao otežavaju snežni nanosi visine i do 1 metra. U brdsko-planinskim selima, opštinama Bajna Bašta, Priboj, Požeg, Arilje i Nova Varoš, ekipe stižu u teškim mašinama, pa se do kraja dana očekuje normalizacija u snabdevanju strujom. Problemi sa strujom i u Valjevskom i Lozničkom kraju i u Ljuboviji. Iako su na području Čačka svi dalekovodi popravljeni, pojavili su se novi problemi u snabdevanju strujom. U Ivanjičkoj opštini je proglašena vanredna situacija. Mnoga sela su bez struje, a jedino je ima u Ivanjici. Ekipe su na terenu, javlja Slađana Miletić.
Zbog snega i problema koje je izazvao juče na celoj teritoriji opštine Ivanjica proglašena vanredna situacija i to kako bi se brže sanirali kvarovi na elektromreži, normalizovao saobraćaj. Teška je situacija u toj opštini, struje nema u planinskom delu, na Javoru, Goliji, Mučnju i ekipe su na terenu. Pristup im je otežan, pre svega zbog teškog i mokrog snega. Dosta je pokidanih vodova i stubova. U planinskom delu sneg je visine i preko pola metra. Juče su popravljeni dalekovodi u Čačku, ali i ovoga jutra opet kvarovi. Trafostanica na Ovčaru su bez napajanja, pa struje opet nemaju nekoliko sela u Lučanskoj opštini, Dučalovići, Markovica, Negrišori i Irtari. Nema struje ni u delu Mrčajevaca, ni u Donjoj Gorevnici. Trenutno je na teritoriji Čačanske opštine 30 trafostanica bez napona. Na području Lučanske opštine ovoga jutra oko 30% potrošača još uvek nema struju. 16 dalekovoda je u kvaru, a na području Gornjeg Milanovca bez struje su trafostanice na Rudniku, Gojnoj Gori, Vraćešnici i Brajići.
U Beogradu nema problema sa strujom i grejanjem. Oko 1900 ulica prvog prioriteta je očišćeno od snega. Trenutno 110 kamiona Beograd puta čisti ulice glavnog grada, kaže zamenik gradonačelnika Goran Vesić.
Ima tu i tamo negde problema da su bila parkirana vozila, ali je palo stablo, sada kako ukrenemo ta stabla, to se rešava, tako da je moguće omogućenje funkcionisanja javnog prevoza. Mi u ovom trenutku imamo 9 gradskih linija koje su skraćene i ukupno imamo 13 prigradskih i lokalnih linija koje su skraćene. Sve linije su skraćene zbog toga što ili palo stablo ili zbog toga što su neki drugi problemi u smislu parkiranih vozila. Ja sam siguran da ćemo do 10-11 sati normalizovati tu situaciju. U ovom trenutku imamo prijavnih 505 stabala koje su pale ili velike grana koje su odvalile, tako da je ovaj sneg veoma težak i nikada nije prouzrokovao takve probleme sa zelenilom kao što je bilo juče.
Obrenovac je dobio vodu, ali ne i grejanje, a Vesić očekuje da će grejanje stići u toku dana. Epidemijska situacija u Srbiji je povoljnija. U svim školama i ove sedmice je redovna nastava, jer je na nivou cele zemlje manje od 1% školske dece zaražene COVID-om, što je oko 1500 đaka. Lekari apeluju na odgovornost kako bi se povoljan epidemijski trend nastavio. Konačan broj žrtava serije tornada u Sjedinjenim Američkim Državama još nije poznat, dok se nastavljaju spasilački napori u 5 saveznih država. Najteže u Kentakiju, gde se strahuje da će broj žrtava premašiti 100. Prošlo je više od 24 sata otkako je posljednji preživeli izvučeni iz ruševina. Predsjednik Joseph Biden proglasio je stanje velike katastrofe u Kentakiju i najavio dodatnu federalnu pomoć. Rukometašice Srbije igraće protiv Slovenije u posljednjem meču druge faze svjetskog prvenstva u Španiji. Utakmica počinje u 18 časova. Prenos je na drugom programu RTS-a. Srbija je ostala bez šanse da se plasira u četvrtfinale. Vreme danas, sneg znatno slabijeg intenziteta. Na severozapadu sredinom dana prestanak padavine i postepeno razvedravanje, tokom popodneva i u ostalim predelima. Jutarnja temperatura od minus 3 do 2, najviša dnevna 5 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 0 stepeni, vlažnost vazduha 98%, pritisak 1007 milibara, zapadni vetar duva brzinom od 2 do 3 metra u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Nena Selaković, spiker Miroslav Vujičić.
Sami, mi smo sami, svakog dana koji prođe, daj mi par pozaj. Razumela da ja sam...
9 je sati i 10 minuta. Ovo je jutarnji program Radio Beograda koji ulazi u poslednji sat emitovanja. U 10 se emisija završava. Temperature u Srbiji uglavnom su ili na nuli ili na plus 1. Samo je u Vranju trenutno minus 1 i naravno na planinama je još hladnije. Na Kopaoniku čak minus 8. Na Zlatiboru minus 4 i u Sjenici i okolini, dakle na Pešterskoj visoravni takođe minus 4. Snega uglavnom nema u celoj zemlji, osim u pojedinim delovima Vojvodine, kao i u okolini Kragujevca i Loznice, mada meteorolozi kažu da će biti uslova za padavine i danas tokom dana. Temperature će ostati otprilike na ovom nivou na kojem su i sada i tokom cele nedelje ćemo imati dosta stabilne temperature, što znači negde oko nule uz male i povremene izlete u plus. Iako je saobraćaj u Beogradu otežan zbog velike količine snega koji je pao, ulice prvog prioriteta su očišćene, bar tako saopštavaju iz Beograd puta. Na linijama gradskog saobraćajnog preduzeća Beograd nema većih problema, osim na nekolicini njih koje su bile u prekidu, uglavnom ili zbog velike količine snega ili zbog stabala drveća koja su se rušila pod teretom velike količine mokrog i teškog snega. Čuli smo od koleginice Biljane Šujdović pre nekih pola sata da drvo koje je palo u Paunovoj ulici i preprečilo se i onemogućilo saobraćaj još nije uklonjeno, ali da bi to trebalo da se desi tokom prepodneva. U Obrenovcu je situacija takođe teška usled problema sa strujom i grejanjem. Doneta je odluka i da se obustavi nastava usled ovih problema u nekoliko osnovnih škola, dok će obdaništa nastaviti da rade redovno. Iako je hladno i iako je kretanje otežano, pozivamo vas da ukoliko imate uslove za to, učinite jedno malo dobro delo, da date krv, jer je neophodna za sve operacije koje će danas sigurno morati da budu izvedene. Tokom cele ove godine pridružujemo se apelima Instituta za Zavoda za transfuziju krvi da date krv kad god možete. Danas na nekoliko lokacija u Srbiji dežuraće ekipe. U Lajkovcu, konkretno Tamnava, Zapadno polje, Kop Radljevo, krv će se davati od 11 do 15.30, zatim u Požarevcu, u Domu Crvenog krsta od 9 do 15 sati, u Smederevu, u Centru za kulturu takođe od 9 do 15, u Sopotu, u Centru za kulturu od 9 do 13, a na Novom Beogradu, na Bežanijskoj kosi, kod crkve Svetog Vasilija Ostroškog, dežuraće autobus od 11 do 15 sati. Krv se uvek može dati i u Zavodu za transfuziju krvi u ulici Svetog Save broj 39, kao i na Vojno-medicinskoj akademiji i u okviru kliničko-bolničkog centra Zemun. We'll be right back.
info centra.
Slušate EU za tebe, radio vesti. Program Erasmus za mlade preduzetnike omogućava budućim preduzetnicima ili onima koji su osnovali sopstvenu firmu u protekle 3 godine da steknu korisne veštine i iskustvo u poslovanju u nekoj drugoj zemlji. Program pokriva troškove novih preduzetnika za boravak u jednoj od 38 država u Evropi u trajanju od 1 do 6 mjeseci. O svojim iskustvima na panelu EU Info Kutka govorili su oni koji su osjetili sve prednosti tog programa. Željka Šeler je poslovna savjetnica iz Hrvatske koja je pred 2 godine odlučila da pokrene privatni biznis zajedno sa Vladimirom Veličkovićem, preduzetnikom i poslovnim savjetnikom iz Beograda.
Putem programa surađujem sa Vladimirom, konzultantom iz Beograda, s kojim eto, mogu ponuditi puno kvalitetniju uslugu svojih proizvoda, jer jednostavno radimo različite poslove koji su kompatibilni i kojima možemo tržištu ponuditi stvarno jedan paket zanimljivih, ozbiljnih i kvalitetnih usluga. Ovaj program mi je donio dosta benefita, prije svega upoznavanje novih tržišta, suradnja sa partnerima, odnosno poduzetnicima iz inozemstva, nova znanja, nove kompetencije, iskustva, eto, dijeljenje i unapređenje svog poslovanja.
Vladimir kaže da mu je program omogućio da proširi svoj posao na regionalnom nivou.
Ono što je generalno bila moja ideja da posle iskustva u Beogradu raširim svoje poslovanje na regionalnom nivou i desilo se da sticam prilika sam se upoznao sa Željkom i dogovorili smo načine saradnje tako da ću moći da svoje iskustvo prenesem ljudima iz Zagreba.
Reči su Vladimira Veličkovića, preduzetnika iz Beograda. Ambasador Evropske unije Emanuele Gioffre istakao je značaj Erasmus Plus programa kao jednog od najuspešnijih programa Evropske unije koji u poslednje 3 decenije obuhvatio više od 10 miliona ljudi iz 33 države uključujući i Srbiju. Gioffre je rekao da je samo u Srbiji preko 16.000 mladih studenata i zaposlenih u obrazovanju dobilo mogućnost profesionalnog usavršavanja. Ministar prosvete Branko Ružić kaže da je učešće Srbije u Erasmus Plus programu ključno za novu strategiju razvoja obrazovanja do 2030. godine. Evropska unija i Srbija su zajedno namenile 8 miliona evra za borbu protiv zagađenja vazduha i gubitka biodiverziteta. Deo ove podrške je namenjen i uvećanju opsega zelenih projekata. Evropska unija podržava Srbiju na putu ka zdravijoj životnoj sredini. Donirajući preko 400 miliona evra bespovratne pomoći u zaštitu životne sredine, Evropska unija je najveći donator u ovoj oblasti u Srbiji. Oporavak od posljedica pandemije COVID-19 u 99 opština u Srbiji biće kraći, uz pomoć finansijskih sredstava Evropske unije. Dodatnih 10 miliona evra bespovratnih sredstava biće dostupno kroz EU Pro Plus program. Sporazum o dodatnoj pomoći koja će biti usmerena na podršku lokalnim samoupravama i malim privrednicima da umanje posljedice COVID-a, kao i na podršku u zdravstvenom sistemu, potpisali su ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović i ambasador Emanuele Gioffre. Oni su pozvali sve partnere sa lokalnog nivoa, lokalne samouprave, organizacije za podršku poslovanju i civilno društvo da prate javne pozive i da sa dobrim i konkretnim projektima apliciraju za bespovratna sredstva. Evropska unija je za ovaj poziv otvoren od 2. februara 2022. namenila 500.000 evra. Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost, Josep Borrell, saopštio je da pandemija ima sve veći negativan uticaj na ljudska prava, demokratiju i vladavinu prava. Kriza dalje produbljuje postojeće nejednakosti i povećava pritisak na osobe u ranjivim situacijama i dovodi u pitanje ljudska prava na globalnom nivou, saopštava Josep Borrell. Nedeljni pregled vesti pripremio je EU Info centar u Beogradu. Delegacija Evropske unije i EU Info mreža sprovode kampanju EU za tebe, o kojoj se možete informisati na stranici europa.rs i na društvenim mrežama. Čujemo se za 7 dana.
9 je sati i 27 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda. Upravo smo dobili informaciju i fotografiju o tome da je jedan kamion u Kostolačkoj ulici u Beogradu prednjim levim delom propao kroz rupu u asfaltu. Na svu sreću niko nije povređen u ovom incidentu. Na fotografiji se vidi da je ulica potpuno očišćena od snega. Kamion je bio parkiran kako bi izvršio dostavu robe i odjednom je propao kroz rupu u asfaltu. Dakle, obratite pažnju kako se krećete i kuda se krećete. Ima i dosta polomljenih stabala. Iz gradskog zelenila su saopštili da je više od 100 stabala polomljeno i da je palo što na kolovoz, što na trotoar. Tu su i brojevi telefona na koji se mogu prijaviti polomljena stabla. Od 7.30 do 15.30 dežurni telefon je 011 263 0506, a posle 15.30 radnim danima i vikendom ova pojava može da se prijavi na broj 265-0683. Ponovit ću još jednom, u radno vreme broj je 263-0506, a posle pola četiri popodne 265-0683. To su brojevi za prijavu polomljenih stabala. Mi ćemo za nekoliko minuta čuti našu redovnu rubriku Dogodilo se na današnji dan.
Kako bi bilo dobro da svaki put kad upalite TV počne baš ono što ste želeli da gledate? Moguće je. Premijera nove sezone serije Versa. Najjači sportski program ikad. Svako večer drugi film, svakog dana nova serija. I brojni muzički i dečji kanali. Da, moguće je. pozovite 0800 100 100 i stiže vam boks. 12 meseci po 1 dinar. MTS, tvoj svet.
Tvoja Lidl cena.
Od ponedeljka 13. decembra u Lidlovoj ponudi. Sveža jagnjetina 1 kg 599,99. Sveža prasetina 1 kg 399,99. Borovnice pakovanje 125 grama 119,99. Učini lepo delo i uključi se u akciju jer mala dela su velika stvar.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
It began as a holiday.
Inspirisan ranim početkom New Yorker magazina.
Best expatriate journalist of his time.
Wes Anderson odaje počast novinarstvu kroz izuzetan glumački ansambl. Benicio del Toro, Tilda Swinton, Frances McDormand, Timothy Chalamet, Elizabeth Moss. U filmu The French Dispatch. U bioskopima od 2. decembra. Distribucija Megacom Film.
Ovu pesmu bih posvetio jednoj osobi kojoj nikad ništa nije teško. Sebi.
Volim te budalo ma.
Nisam vredan cijele godine. Sada je trenutak da se malo častim.
Samo u decembru iskoristi do 30.000 dinara popusta na sve telefone uz Neo tarife.
Srećna mi nova. A1 od tebe počinje.
Slavska akcija u Disu. Zlatni pek, Bosni kek, 750 grama, 129,99. Banane, kilogram, 109,99. Dis, kupit ćeš više.
Ne propustite veliki jazz spektakl Big Benda RTS. Giacomo Puccini Tosca. Gosti koncerta Peter Ryder Schaub, dirigent i aranžer. Martin Auer, truba. Francesco Santucci, tenor saksofon. Adrian Mears, trombon. Kombak dvorana, 16. decembar u 20. časova. Karte u prodaju na blagani Kombak dvorana i na sajtu Ticket.rs.
Novi studijski album regionalne dive, Negre ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe, sa 13 novih hitova. Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugim narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Decembra 1806. godine, posle skoro 4 veka pod otomanskom upravom, srpski ustanici na čelu sa Karađorđem Petrovićem oslobodili su Beograd. Posle borbi na gradskim kapijama, Turci su se povukli u tvrđavu, koja je oslobođena mesec dana kasnije. Slušamo arheologa Marka Popovića.
Srpski ustanici su uspeli da zauzmu Beogradsku varoš. Otpočeo je napad na samu tvrđavu. Ustanici su, poučeni iskustvima iz ranijih ratova, ovog puta postavili svoje topove i na ratno ostrvo. Tako da je posada u tvrđevi, koja više nije mogla da se snabdeva hranom i namirnicama iz Zemuna, bila prisiljena da se pripremi za predaju i do toga je došlo krajem decembra, kada je jedna ustanička grupa uspela da prodre kroz vodenu kapiju u Donji grad. Svaki otpor turski dalje je bio bespredmetan i turski paša je u toku januara morao da napusti Beograd. Znači, Beogradska tvrđava bila je slobodna i grad je posle skoro 4 veka ponova postao središte srpske države, njen glavni grad, glavno vojno uporište.
Na današnji dan 1830. godine, tokom zasedanja Velike narodne skupštine na Tašmajdanu, pročitan je prvo na turskom, a onda i na srpskom jeziku Hatišerif, kojim je sultan Mehmed II. Priznao autonomiju i nezavisnu državnu upravu Kneževine Srbije. Milošu Obrenoviću potvrđeno je zvanje kneza sa naslednim pravom i dozvoljeno je otvaranje bolnica, škola, pošta i štamparija. Dan kada je proglašen hatišerif, Sveti Andrej Prvozvani postao je državni praznik u Kneževini. Na današnji dan 1858. godine sazvana je Svetoandrejska skupština, tokom koje je knez Aleksandar Karađorđević zbačen s prestola Srbije, a vraćen Miloš Obrenović. Knez Aleksandar Karađorđević se povukao na svoje imanje kraj Temišvara u Rumuniji, dok se knez Miloš Obrenović vratio u Srbiju posle 20-godišnjeg progonstva. Trinaestog decembra 1877. godine počeo je drugi srpsko-turski rat. Tokom decembra oslobođenja je Kuršumlija, Pirot, Aleksinac, Leskovac. Posle pregovora komandant Niša, Halezija Paša, je 10. januara 1878. godine predao grad. Prema Sanstefanskom sporazumu Srbiji su pripali Niš i Leskovac. Zalaganjem kneza Milana Obrenovića na Berlinskom kongresu je odlučeno da Srbiji pripadnu i Pirotski i Vranski okrug kao i Mali Zvornik.
Milan je posle Berlinskog kongresa 1878. godine, kada je Kneževina Srbija dobila nezavisnost, vodio austrofilsku politiku, dok je kneginja bila rusofil. Kada je Srbija 1882. godine postala kraljevina, tadašnji predsednik Skupštine Aleksa Popović, vidno uzbuđen, obratio se budućem kralju.
Srbija ti evo s pravom podnosi krunu koju je Nemanja snažno svio, koju su Milutin i Dušan sjajnošću obasuli, koju je Lazar mučeničkim krstom prekrstio. Od ove svetinje Srbin nema veće.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
srećen bit ću ja, podelit ću s tobom sve, čuvat ću tvoj mir, ali stat neću ja na tvoj put. Znaju u dobru i u zlu, bit ću tu. Osloni se na me.
Sati i 46 minuta, bližimo se kraju jutarnjeg programa Radio Beograda, ali imamo i dalje vremena za jednu zanimljivu priču koja nam stiže iz Banatskog Karlovca. Naime, četvorica drugara iz ovog mesta osmislila su i napravila kompletne mašine za proizvodnju jestivih kašičica za kafu, čaj i sladoled. Sada ih proizvode 20.000 dnevno i distribuiraju po kafićima i restoranima po Srbiji, a planiraju uskoro da krenu i sa izvozom, jer su ove jestive kašičice naravno odlična zamjena za one plastične, koje se u Evropskoj uniji izbacuju iz upotrebe. Sa njima je razgovarao Goran Jovičić.
U Banatskom Karlovcu grupa inženjera odlučila je pre dve godine da napravi mašine za proizvodnju jestivih kašičica za ugostiteljske objekte. Na taj način oni žele da doprinesu očuvanju životne sredine i da ponude tržištu zdrav proizvod koji će zameniti upotrebu plastičnih kašičica. Da bi započeli proizvodnju jestivih kašičica, inženjeri iz Banatskog Karlovca morali su sami da osmisle i naprave mašine za mešanje testa, kalupiranje, sušenje u četiri komore na različitim temperaturama i pakovanje. Vlasnik preduzeća Petar Dulović kaže da im je za sve to bilo potrebno dve godine napornog rada.
Morali smo sve da radimo od nule sami. Probali smo nađu bili dobavljače, neki su bili nudili neke stvari, ali to ništa nije bilo specijalno. Na kraju smo odlučili da to odradimo sami. Ja i moj tim inženjera ovde, što imam jedan fantastičan mladi tim, koji je, kako bih vam rekao, kreativan, mlad, Juri, Grabi, radili su ljudi sve što su mogli da urade. Na kraju smo posle dve godine stvarno izašli na ovo što sad vidite ovde.
Smesa za izradu jestivih kašičica pravi se od brašna, od prosa, glutena, jaja i domaćeg meda. Pekar Marko Ivanović kaže da ne koriste veštačke sastojke i vodu.
Ovo smeso koje sam ja dobio na kraju i veoma dug period sam isprobavao na različite načine, različite sastojke, u različitim intervalima sam dodavao dok nisam došao do ove smese koja sad je potpuno čvrsta i termostabilna.
Ovde trenutno 10 zaposlenih dnevno u jednoj smeni proizvede oko 20.000 običnih jestivih kašičica, ali sa ukusom cimeta i kakaa. Leon Caran, direktor preduzeća, ističe da planiraju sledeće godine da zakorače i na inostrano tržište.
Jestive kašikice smatramo budućno za zamenu plastike. Jer kada god prilikom ispijanja kafe vidimo plastičnu kašičicu koju ljudi žvaću i generalno koja završi uvek negde na ulici, negde po parkovima i tako dalje, mi smo uvek razmišljali o nekakvom rešenju za zamenu toga.
Ovi mladi preduzetnici uvek imaju nove ideje i neće se zaustaviti samo na jednom proizvodu i već planiraju pokretanje proizvodnje jestivih slamčica za sokove i čajeve. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Oh, we don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking. You've been looking for. I wish I would have known that wasn't me.
Devet sati i 53 minuta, pred sam kraj jutarnjeg programa želimo sa vama da podelimo još dve informacije koje se tiču kulturnog života u Beogradu. U galeriji RTS-a u Takovskoj broj 10 u petak je otvorena jedna lepa izložba, u pitanju je projekat Arhiva Mihajlo Pupin i tu je predstavljena kolekcija u okviru koje se nalaze i neke lične stvari Mihajla Pupina. A takođe vas pozivamo i da večeras u Domu kulture Studentski grad prisustvujete, pogledate tačnije predstavu Pošto gvožđe. U pitanju je humanitarna predstava, sav prihod će otići za pomoć u lečenju mladog dramaturga Luke Kurjačkog. Takođe, njegovo lečenje može se pomoći i slanjem SMS poruke 1158 na broj 3030 povodom, dakle, igranja ove predstave. Sve, dakle, sav prihod otići će za lečenje mladog dramaturga Luke Kurjačkog. Ukoliko imate vremena, svratite večeras u 8 u Dom kulture Studentski grad. U 5 minuta do 10 sati rastajemo se od vas i zakazujemo novo druženje što se tiče jutarnjeg programa već za sutra ujutru u 6:30, a u nastavku programa prvo ćete u 10 sati čuti najnovije vesti Radio Beograda, a u 10:05 počinje magazin na prvom, koji će trajati sve do 13 sati. Sa vama će biti koleginica Elizabeta Arsenović. Ostanite i dalje uz Radio Beograd.